Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda qonun bilan belgilangan uy-joyga bo'lgan huquq va uning kundalik hayotga tatbiq etilishi o'rtasida katta tafovut bor. Bu haqda BMTning uy-joy huquqi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Bala Krishnan Raja Gopal O'zbekistonga rasmiy tashrifi yakunlari bo'yicha bayonot berdi. Raja Gopal O'zbekistonda so'nggi yillarda mulkni o'zboshimchalik bilan tortib olish va uylarni buzishdan huquqiy himoyani yaxshilash, shuningdek, shaharsozlikda aholi ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan yangi qonunlar va jumladan yangi konstitutsiya qabul qilinganini olqishladi, deb yozdi UN News. Ammo bu qonunlar ayniqsa qurilish sohasida amal qilinmaganda samarali huquqiy himoya yo'qligi, xabardorlik darajasi pastligi sababli kundalik amaliyotda ko'pincha bajarilmay qoladi, dedi maxsus ma'ruzachi. Uning ta'kidlashicha O'zbekistonda misli ko'rilmagan miqyosdagi urbanizatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ba'zan butun hududlar buzilib, yangi manzillar paydo bo'ladi. Ko'pincha bu yetarli asoslarsiz sodir bo'lmoqda va qarorlar jamoatchilik, xususan mahalliy aholi ishtirokisiz qabul qilinadi, dedi BMT eksperti. Sud hokimiyati mustaqilligi muammoligicha qolmoqda. Quruvchilar va aholi bilan bog'liq sud ishlarining aksariyati quruvchilar foydasiga hal qilinayotganga o'xshaydi, deya ta'kidlaydi u. Bundan tashqari, maxsus ma'ruzachi suddan tashqari shikoyat mexanizmlari ko'pincha samarali va o'z vaqtida himoyani ta'minlamaydi, degan xulosaga keladi. Mustaqil ekspert ekspropriatsiya qilingan uy-joy uchun kompensatsiya ko'pincha yetarli bo'lmasligi, kechikish yoki umuman to'lanmasligi haqida ogohlantirdi. Ayrim buzish va ko'chirish ishlari zo'rlik bilan amalga oshirilayotgani, ba'zan uy-joylar yaqinida xavfli qurilish ishlari olib boriladi. Suv va gaz ta'minoti uzib qo'yiladi. Shu bilan xonadon egalari o'z uylarini tark etishga majbur qilinadi. Ko'chirilgan aholiga yangi uy-joy taklif qilinganda, u ko'pincha shaharning chekkasida qurilayotgan yangi turar joylar bo'ladi. Uylarni buzish va majburiy ko'chirishlar hatto Samarqand va Buxoro kabi muhofaza etiladigan madaniy meros hududlarida ham sodir bo'lgan, deydi Raja Gopal. U UNESCO'ni 2025 yilda Samarqandda bo'lib o'tadigan UNESCO bosh assambleyasiga tayyorgarlik ko'rish chog'ida tegishli uy-joy huquqiga to'liq rioya etilishini ta'minlashga chaqirdi. Maxsus ma'ruzachi shuningdek, majburiy ko'chirishdan aziyat chekkanlar, huquq himoyachilari, advokatlar, shuningdek, uy-joylarning o'zboshimcha buzilishi haqida yozayotgan blogerlar va jurnalistlar qo'rqitilib, shubhali asoslarda hibsga olinayotganidan xavotir bildirdi. Kamida bitta holatda jabrlanuvchi yopiq psixiatriya muassasasiga joylashtirilgan. Uy-joy muammolarini hal qilish uchun ko'pincha yaxshi niyatlar bildiriladi, ammo ezgu niyat ramkasidan tashqari chiqish vaqti keldi. Biz qog'ozdagi qonun va rejalarni emas, balki amaldagi natijalarni ko'rishimiz kerak, deya xulosa qiladi maxsus ma'ruzachi Raja Gopal. 2025 yil mart oyida Inson huquqlari kengashiga tashrif haqida batafsil hisobot taqdim etadi. Maxsus ma'ruzachilar inson huquqlari bo'yicha kengashning maxsus protseduralarining bir qismi sanaladi. Maxsus protseduralar bo'yicha mutaxassislar ixtiyoriy asosda ishlaydi. Ular BMT xodimlari emas va qilgan ishlari uchun maosh olmaydi. Ular hukumat yoki tashkilotdan mustaqil ravishda harakat qiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Garovdagi isroilliklar o'limi, namoyishchilar Hamas bilan kelishuvni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Isroilda Benyamin Netanyahu hukumatidan garovga olingan isroilliklar hayotini saqlab qolish uchun Hamas bilan kelishishni talab qilib, ommaviy norozilik namoyishlari va ish tashlashlar bo'lib o'tmoqda. 2023 yil 7-oktyabrda Isroilga hujumda Hamas 1200 ga yaqin isroillikni o'ldirib, taxminan 250 nafarini asir olgan edi. Namoyishlar Isroilda urush boshlanganidan beri eng kattasi bo'lib, G'azo sektorida Hamasga qarshi qariyb 11 oy davom etgan urushdan keyin uni qanday davom ettirish borasidagi jamoatchilik o'rtasidagi bo'linishni ko'rsatmoqda. Netanyahu ichki siyosiy sabablarga ko'ra garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralarni kechiktirishda ayblanmoqda. Hozirgi norozilik to'lqini Isroil mudofaa kuchlari shanba kuni G'azo sektorida o'tkazgan operatsiya chog'ida o'ldirilgan 6 nafar garovga olinganini topgach boshlandi. Yana 100 ga yaqin garovga olinganlar Hamas qo'lida qolmoqda. Payshanba kuni Isroil hukumati Hamas bilan muzokaralar strategiyasini muhokama qildi va ommaviy axborot vositalari Netanyahu va mudofa vaziri Yoav Galant o'rtasida janjal chiqqani haqida xabar berdi. Asosiy kelishmovchiliklardan biri Netanyahuning Isroil armiyasining G'azo sektori va Misr o'rtasidagi chegara ustidan nazoratni saqlab qolish talabi bo'lib, Hamas bunga rozi emas. Ta'kidlanishicha, Galant hamda armiya va xavfsizlik kuchlari rahbariyati garovga olinganlarni qutqarish uchun koridor ustidan nazoratni e'tiborsiz qoldirish mumkin deb hisoblaydi. Voqea haqida matbuot tavsifiga ko'ra, Galant hukumat amaldorlariga garovga olinganlarning hayoti va chegara nazorati o'rtasida tanlov qilishlari kerakligini aytgan. Vazirlar Netanyahuni qo'llab-quvvatlagan. 6 nafar garovga olinganning o'limi haqidagi xabar ma'lum bo'lgach, Hamas tomonidan asirga olingan isroilliklarning qarindoshlari uyushmalaridan biri hukumatga qarshi ommaviy norozilik namoyishlariga chaqirdi. Netanyahu garovga olinganlarni tashlab qo'ydi. Keyin kuchli Gistadrut kasaba uyushmasi rahbari Arnon Bar David dushanba kuni umumiy ish tashlash e'lon qildi. Kelishuv hamma narsadan muhimroq. Gistadrut Britaniya mandati ostidagi Falastinda paydo bo'lgan va Isroilning yaratilishida katta rol o'ynagan. 7-oktyabr kuni Hamas Isroilga hujum qilganidan beri Gistadrut siyosiy harakatlardan o'zini tiydi. Ammo o'tgan bahorda Isroil hukumati taklif qilgan sud islohotiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lganda va Netanyahu unga qarshi chiqqan Galantni ishdan bo'shatishga uringanida, Gistadrut ham ish tashlashni e'lon qildi va hukumat oxir-oqibat islohotni to'xtatgan edi. Yakshanba kuni kechqurun Isroilda o'nlab, balki 100 minglab odam ishtirok etgan eng yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Dushanba kuni bir kunlik ish tashlash boshlandi. Isroil sudi dushanba kuni tushda ish tashlashni tugatish to'g'risida qaror chiqardi va Gistadrut bunga rioya qilishini aytdi. Netanyahu hukumati G'azo urushidan ko'zlangan maqsad Hamasni to'la yo'q qilish va garovga olinganlarni ozod qilish deb e'lon qildi. G'azo sektorida 10 minglab falastinliklarning halok bo'lishiga va keng ko'lamli vayronagarchiliklarga sabab bo'lgan urushga qariyb 11 oy bo'lganida, guruh yana Isroil mudofaa kuchlari ularni quvib chiqargan hududlarga kirib, faolligicha qolmoqda. G'azodagi tinch aholi qurbonlari va vayronagarchiliklar tufayli Isroil butun dunyoda tobora ko'proq tanqid qilinmoqda. Hamas qo'lida 100 ga yaqin isroillik garovda qolmoqda. AQSh va yana bir qancha arab davlatlari vositachiligida boshlangan garovdagilarni ozod qilish evaziga Isroil va Hamas o'rtasida sulh tuzish bo'yicha olib borilgan muzokaralar natija bermadi. O'ta o'ng partiyalarni o'z ichiga olgan Netanyahu hukumati urushni tugatish bo'yicha aniq rejaga ega emasligi uchun tanqid qilindi. Netanyahu Falastin ma'muriyatining urushdan keyin G'azo sektori boshqaruvida ishtirok etishiga qarshi chiqdi. Umuman olganda, Netanyahu va o'ng qanot siyosatchilar mustaqil Falastin davlatini qurish g'oyasini rad etib, bu Isroilga qarshi terror manbai bo'lishini aytmoqda. Kelajakda Falastin davlatini qurish esa arab davlatlarining G'azo sektorini urushdan keyingi rekonstruksiya qilishda ishtirok etishi va u yerda tartibni saqlashi uchun talablardan biridir. Netanyahuning o'zi sulh muzokaralarini siyosiy sabablarga ko'ra kechiktirganlikda ayblanmoqda. U va uning o'ta o'ng hukumati aholi orasida keng qo'llovga ega emas. Ko'pchilik uning iste'fosi va urush tugaganidan keyin yangi saylovlar o'tkazilishi tarafdori. Netanyahuning o'zi korrupsiyada ayblanmoqda va agar u bosh vazir bo'lmasa, uning sud jarayoni tezlashadi. Aytilishicha, AQSh shu hafta o't otishni to'xtatish kelishuvining yangi, yakuniy versiyasini taklif qilishni ko'rib chiqmoqda. Netanyahu hukumatining muxoliflari esa yangi ommaviy namoyishlarni muhokama qilmoqda. Netanyahu hukumatidagi o'ta o'ngchi siyosatchilar isroilliklarni Hamas bilan kelishuvni talab qilib, terrorchilar bilan o'ynashda ayblamoqda va terrorizmga faqat harbiy vositalar bilan javob berish haqida gapirmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mo'g'uliston Putinni Haga sudiga topshirmasligini bildirdi. Rossiyada pora olishda ayblangan yana bir ta'minot generali hibs etildi. Ukraina frontda dronni yangi usulda qo'lladi. Ukraina urushining 923-kuni kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya armiyasining Poltavaga hujumi natijasida Poltava harbiy ma'muriyati rahbari Filipp Proningga ko'ra 49 kishi halok bo'lgan va 219 kishi yaralangan.
Trimov poprednye dopovedi щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети.
Україна президенті Володимир Зеленський алоқа інституті бинолардан бири қисман вайрон қилинганини айтди. Яна 18 киши вайроналар остида қолиши мумкин, деди Пронин. Унга кўра, шаҳар аҳолиси қурбонлар учун қон топширмоқда. Poltava viloyati va butun mamlakat uchun bu katta fojia deb yozdi Pronin o'zining ijtimoiy sahifasida. Ukraina mudofaa vazirligining xabar berishicha hujum 2 ballistik raketa yordamida amalga oshirilgan. Ukraina BBC xizmatining ta'kidlashicha ruslarning raketa zarbasi tarqatib yuborilgan Poltava oliy harbiy qo'mondonlik aloqa maktabi hududida joylashgan aloqa qo'shinlarini tayyorlash markaziga berilgan. Rossiya mudofaa vazirligi rus kuchlari Donetsk viloyatidagi yana bir aholi punkti Skuchnayani egallab olganini da'vo qildi. Mudofaa vazirligining kechagi hisobotiga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukrainaning energetika va mudofaa sanoati majmuasi hamda dronlarni yig'ish va saqlash markaziga uzoq masofali raketalar va dronlar bilan zarba bergan. Vazirlik shuningdek Kursk yo'nalishida Ukraina hujumlarini qaytarish davom etayotganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotida keltirishicha, o'tgan 24 soat ichida frontda 105 ta jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Bosh shtab frontda vaziyat hamon og'ir ekani, Rossiya Ukraina pozitsiyalariga hujumlarni kuchaytirganini qayd etgan. Pokrovsk yo'nalishida Ukraina armiyasi Rossiyaning bir nechta hujumlarini muvaffaqiyatli qaytardi deb muxtasar qilinadi bosh shtab bayonotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Kursk viloyatidagi harbiy amaliyotlari dastlabki rejaga muvofiq olib borilayotgani va rejaga ko'ra yakunlanishini aytdi. Zelenskiyga ko'ra Kursdagi operatsiya Pokrovsk va Taresk yo'nalishidagi qiyin vaziyatni sezilarli darajada yengillashtirishga yordam bergan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina ichki ishlar vazirligi seshanba 3 sentyabr kuni janubi sharqdagi Zaporojye viloyatidagi mehmonxona majmuasiga Rossiya tomonidan uyushtirilgan zarba natijasida 38 yoshli ayol va uning 8 yoshli o'g'li halok bo'lgani, ayolning eri va reanimatsiyada qolayotgan o'smir qizi og'ir yaralangani haqida xabar berdi. O'tgan kun davomida 313 ta hujum va 11 ta aholi punkti o'qqa tutilgan, Zaporojyedagi bir nechta binolarga zarar yetkazilgan, dedi viloyat gubernatori Ivan Fyodorov. Ijtimoiy tarmoqlarda 2 sentyabr dushanba kuni olingan bu videoda Rossiyaning Belgorod shahriga havo hujumi oqibatlari tasvirlangan. Dushanba kuni Ukraina chegarasi yaqinidagi Belgorodda Ukrainaning o'qqa tutilishi oqibatida bir kishi yaralandi va bir necha uy vayron bo'ldi deb xabar berdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov o'zining rasmiy Telegram kanalida. U Gruzkiy qishlog'ida dron zarbasi cherkovga zarar keltirganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari uzoq vaqtdan beri Belgorod shahri va unga yaqin tumanlarni o'qqa tutib boshqa hujumlarga uchragan. Rossiya Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi NIM stansiyasini takroran bombardimon qildi. Natijada inshootda yong'in kelib chiqqan. Bu so'nggi bir necha kun ichida Rossiyaning Ukrainaga xususan elektr tarmog'iga uyushtirgan navbatdagi hujumi bo'ldi.
Prilyot либо скид, конкретно не знаю.
Bu nimaligini bilmayman. Kamikadze dron yoki drondan tushgan bomba. Aniq ayta olmayman.
Либо скид с дрона. Точно не могу сказать.
Rossiya Ukrainani qanotli va ballistik raketalar hamda dronlar bilan nishonga olib kelmoqda. Shunday hujumlardan birida yaqinda Ukraina g'arbdagi ittifoqchilardan olgan F-16 harbiy uchog'i halokatga uchradi. Gollandiya bosh vaziri Dik Schoof lavozimga kirishganidan beri Ukrainaga birinchi marta tashrif buyurdi. Schoof Zelenskiy hamrohligida Ukrainaning janubi sharqida front chizig'idan atigi 40 km olisda joylashgan Zaporojye shahriga keldi. Zaporojyeda Gollandiya bosh vaziri bilan qo'shma matbuot anjumanida so'zlagan prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kuni ittifoqchilar nafaqat Rossiyaning ichkari hududiga zarbalar o'tkazishga ruxsat berishlari, balki Kiyevni bunday hujumlarni amalga oshirish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlashlari kerakligini aytdi. Mart oyida Rossiya Ukraina elektr tarmoqlariga zarbalarni kuchaytirdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, u Schoof bilan Ukraina havo mudofaasini kuchaytirishni muhokama qilgan. Uning aytishicha, F-16 uchoqlari sonini ko'paytirish bo'yicha ba'zi g'oyalar bor. Sxovning qo'shimcha qilishicha, Gollandiya Ukrainaga energiya infratuzilmasini ta'mirlash va gumanitar yordam uchun 200 million yevro ajratadi. Vladimir Zelenskiy kechagi Niderlandiya bosh vaziri Dik Sxov bilan qo'shma brifingda Kursk viloyatida avgust oyidagi janglar natijasida Ukraina qo'shinlari 600 dan ortiq rossiyalik harbiy asirlarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lganini bildirdi.
Kursk operatsiyasi va almashinuviga kelsak, ayirboshlash jamg'armasi to'ldirilib boryapti va asirlar almashinuvi yana amalga oshirilmoqda. Bu almashinuvlar bejiz emas, chunki bizda tutqunlikda bo'lgan yigitlarimizga almashish uchun asirlar bor.
Uchinchi yil dunyoning eng katta armiyasiga qarshi urush harakatlarini olib borayotgan Ukraina esa frontda yangi texnologiyalarni joriy qilmoqda. Bu kadrlarda Ukraina qurolli kuchlarining 108-chi maxsus brigadasi droni Zaporojyening Ukrainskaya qishlog'i yaqinida rus askarlari joylashib olgan daraxtzor ustiga yonuvchi termit sochib ketayotgani tasvirlangan. Termitlar va napalmlar yonuvchi qorishmalar bo'lib, yonayotganda bir necha ming gradusgacha ko'tarilishi mumkin va uni oddiy usullar bilan deyarli o'chirib bo'lmaydi. Harbiy tahlilchilar bu usul urush harakatlaridagi yangi bosqich ekaniga e'tibor qaratishmoqda. Tarmoq foydalanuvchilari o't yoquvchi bunday dronlarga ajdar dron yoki drakari deb nom ham qo'yishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mo'g'ulistonga tashrif buyurdi. Putin Mo'g'uliston rahbar bilan uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar barcha sohalarda rivojlanib borayotganini ta'kidlab, prezident Ukhna Xurilsuxni oktyabr oyi oxirida Qozon shahrida bo'lib o'tadigan BRICS sammitida ishtirok etishga taklif qildi. Mo'g'uliston uni xalqaro jinoiy sud orderiga binoan hibsga olishi mumkinligiga oid belgilar ko'rinmayapti. Bu Putinning uni hibsga olish to'g'risidagi order chiqqandan keyin xalqaro jinoiy sudga a'zo davlatga birinchi safari. Tashrif oldidan Ukraina Mo'g'ulistonni Putinni Haga sudiga topshirishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Mo'g'uliston order ijrosini bajarmasligidan xavotir bildirgan. Putinning matbuot kotibi o'tgan hafta Kreml tashrifidan xavotirda emasligini bildirgan. Xalqaro jinoiy sud a'zolari agar hibsga olish uchun order chiqarilgan bo'lsa, gumondorlarni hibsga olishlari shart demoqda, biroq Mo'g'uliston yonilg'i va elektr energiyasi bo'yicha Rossiyaga juda qaram. Xalqaro jinoiy sud esa o'zi chiqargan orderlarni ijro etish mexanizmiga ega emas. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining safar arafasida yonilagan bayonotida Mo'g'uliston yo Vladimir Putinni mamlakatga kiritishdan bosh tortishi yoxud u mamlakatga kirib kelgan taqdirda xalqaro jinoiy sudga a'zo mamlakat o'laroq o'z xalqaro majburiyatlarini buzishi qayd etilgan. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, Putinni qabul qilish Rossiya kuchlari jinoyatlarining ko'plab qurbonlari xotirasini haqoratlabgina qolmay, qonun ustuvorligining eng muhim prinsipiga ham putur yetkazadi. Bloomberg agentligi ma'lumotiga ko'ra, Ulanbator Putinni mamlakatga kelgan paytda qo'lga olinmasligiga ishontirgan. Bu arada urushga qarshi huquqbonlik koalitsiyasi ham Change.org platformasida Mo'g'uliston rasmiylarini Putinni qo'lga olishga chaqirgan.
Agar siz bu ishni amalga oshirsangiz, Mo'g'uliston birdaniga 3 mamlakatni, Ukraina, Belarus va Rossiyani ozod qilgan bo'lardi. Bu mamlakatlarda odamlarning azob-uqubatiga chek qo'yiladi. Siz esa o'zingizni xaloskor shon-shuhratiga to'abad burkaysiz.
Putin xalqaro jinoyat sudi tomonidan hibsga olinishi uchun order berilgan amaldagi davlat rahbarlarining uchinchisi bo'lib hisoblanadi. Bungacha xalqaro jinoiy sud 2008 yili Sudan prezidenti Umar al-Bashirga, 2011 yili esa Liviya lideri Muammar Qaddofiyga nisbatan order bergan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Kursk viloyatiga bosqini rus qo'shinlarining Donbassga oldinga siljishiga to'sqinlik qilmasligini aytdi. Putin Tuvaning Qizil shahrida maktab o'quvchilari bilan suhbatda Ukraina Rossiya kuchlarini Ukraina sharqidagi janglardan chalg'itish maqsadiga erishmaganini ta'kidladi.
Люди испытывают проходят через тяжёлые испытания, особенно в Курской области. Но
Курск viloyati xalqi og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda, lekin dushman o'z oldiga qo'ygan Donbassdagi hujumimizni to'xtatib qo'yish maqsadiga erisha olmadi. Qolaversa, bu yerda gap shunchaki 200-300 metr ilgarilash haqida emas. Biz ancha vaqtdan beri Donbassda bunday tezlikka erisha olmayotgandik.
Российские вооружённые силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами.
Ikki tomon ham jang maydonida hujumlarni davom ettirmoqda. Ukrain qo'shinlari Kursk viloyatida, rus armiyasi esa Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida tobora ichkarilamoqda. Rossiyada Leningrad harbiy okrugi qo'mondonining moddiy texnik ta'minoti bo'yicha o'rinbosari general-mayor Valeriy Erkinovich Mo'minjonov qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya tergov qo'mitasi xabar bermoqda. U o'ta yirik miqdorda pora olishda gumon qilinmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Mo'minjonov Mudofaa vazirligining resurs ta'minoti boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan va qurolli kuchlarning kiyim-kechak bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan vaqtida korxonalar bilan 1.5 milliard rubldan ortiq mahsulot yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzishga ko'maklashgan. Buning evaziga u 20 million rubldan ortiq pora olgan.
Tergov davomida Mo'minjonov va uning oila a'zolariga tegishli Moskva va Voronej shaharlarida qiymati 120 million rubldan ortiq bo'lgan ko'plab ko'chmas mulk obyektlari borligi aniqlandi. Ularni sotib olish qonuniyligi tekshirilmoqda.
На этой неделе также стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова.
Rossiyada avvalroq sobiq harbiy vazir Sergey Shoyguning 3 sobiq o'rinbosari hibsga olingandi. Dmitriy Bulgakov korrupsiyada, Timur Ivanov 1 milliard 200 million rubl pora olganlikda, Pavel Popov esa firibgarlikda ayblanmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Turkmanistonda ona tilida ta'lim olishni istagan o'zbeklarning murojaati yana rad etildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistonda yashovchi milliy ozchiliklar, xususan etnik o'zbeklarning farzandlariga o'z ona tilida yoki rus tilida ta'lim olishga ruxsat berish haqidagi so'rovi bu yil ham rad etildi. Avvalroq turkmanlashtirish siyosati tufayli etnik ozchiliklar yashagan qishloqlar bo'shab qolayotgani xabar qilingandi. Ayni chog'da ba'zi hududlarda ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus ta'lim dasturlari joriy etilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Lebav va Toshhovuz viloyatlaridagi muxbirlariga ko'ra, bu yil o'zbek oilalardan juda ko'p bolalar maktabga chiqqani munosabati bilan ota-onalar o'zbek tilli sinflar ochishni yoki hech bo'lmaganda o'quv dasturiga o'zbek tili va adabiyoti darslarini kiritishni iltimos qilganlar, biroq ularga rad javobi berilgan. Lebav viloyatining Qo'ytentog', Kerki, Xo'jambos, Darg'onatov va Chorjoy tumanlarida, shuningdek Turkmanobod shahrining bir necha mavzesida yuzlab etnik o'zbeklar mahalliy ta'lim boshqarmasi va bo'limlariga murojaat qilib, 2024-2025 o'quv yilida har bir tumanda loqal bittadan o'zbek sinflarini ochishni so'rashgan. Ammo mulozimlar ularga quloq solmayapti. Turkmanistondan farqli o'laroq qo'shni O'zbekiston va Tojikistonning etnik turkmanlar yashaydigan hududlarda ona tilida ta'lim olish muammo emas. Chunonchi rasmiy xabarlarga ko'ra, Tojikistonning Xatlon viloyati Do'stoy tumanida Maxtumquli tumanidagi o'rta umumta'lim maktab ochilishiga hozirlik ko'rilmoqda. Shu bilan birga qo'shni respublikalarda turkman tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassislar tayyorlashga ham e'tibor beriladi. Ashxobod esa milliy ozchiliklarning ayrim maktablarda ularning ona tilida o'qitiladigan aqalli bittadan sinf ochib berish iltimosini hadib rad qilib kelmoqda. Kerki tumanida yashovchi o'g'li bu yil maktabga chiqqan Saida ismli ayolning aytishicha, o'zbeklar Kerki shahridagi maktablardan birida 25-30 nafar o'quvchi uchun bittagina sinf ochishni so'rab, so'nggi 3 oy ichida tuman ta'lim bo'limiga bir necha marta murojaat qilganlar. Ularga bu masalani yuqori, ya'ni prezident administratsiyasi va ta'lim vazirligi ruxsatisiz hal etib bo'lmaydi deb
javob berishgan. Biz ham Turkmaniston fuqarolarimiz, shu yurtda yashaymiz. U holda mamlakat konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlangan o'z ona tilimizda ta'lim olish huquqimiz 20 yildan ziyod vaqtdan beri poymol etilmoqda, deydi Saida. Farzandlari o'z ona tilida ta'lim olishini istagan ota-onalar iltimoslarini Ozodlik radiosi orqali mamlakat prezidentiga yetkazishmoqchi. Sardar Bermuhammedov aytganidek, vatan xalq bilan vatan bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib milliy ozchiliklar tig'iz yashaydigan aholi maskanlarida ona tilida ta'lim olishga imkoniyat yaratib berishsin, deydi Magdalli shahrilik bir o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy xabarlarga qaraganda Toshqovuz viloyatida bu yil 34 mingga yaqin bola 1-sinfga boradi. Biroq Toshqovuz shahrida, shuningdek Shabat, Ruxbelend va Qo'qno Urganch tumanlaridagi yuzlab ota-onalar loqal bir yoki ikkita o'zbek sinf ochtira olishmadi. O'zini Munira deb tanitgan Qo'qno Urganchlik ayolga ko'ra, turkman mulozimlari milliy ozchiliklar huquqlarini paymol etish bilan Turkmanistonning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishmoqda. O'zbeklar ham Turkmanistonning teng huquqli fuqarolari. Shobod tumani aholisining 99%ini o'zbeklar tashkil etishini bir paytlar Gurbanguli Berdimuhammedov ham qayd etgandi. Lekin o'zbek tili, madaniyati va o'zbek maktablaridan gap ochilganida mulozimlar nega bunoqa toqatsizlik qilishadi, hayronman, deydi Munira. Hukumatdan bu masalada iltifot ko'rmayotgan faqat o'zbeklar emas. Toshqovuz viloyati ta'lim boshqarmasining ismini ochiqlashni istamagan xodimiga ko'ra, Safar Murod Turkmanboshi, Buldumsas, Gubadog' va Qo'qno Urganch tumanlarida etnik qozoqlar, tatarlar va koreyslar ham istiqomat qilishadi va rus tilli sinflar ochish iltimosi bilan murojaat qilishganda ularga ham rad javobi berilgan. Shuningdek, Lebap viloyatida yashovchi tatarlar, ruslar, ukrainlar, boshqirtlar, ozarbayjonlar, tojiklar, lezginlarning Darg'onota, Chorjoy va Kirki tumanlaridagi ayrim maktablarda rus sinflarini tashkil etish iltimosi ham qondirilmagan. Bolqon viloyati etnik qozoqlari ham qozoq tilli sinf ochishni so'raganlarda shunday javob olganlar. Turkmanboshi shahri, Qorabog'oz va Turkmanboshi tumanlarida yashaydigan qozoq oilalar bu yil qozoq tilida ta'lim beruvchi hech bo'lmaganda bitta sinf ochilishiga umid qilishganda, deydi o'zini Bektosh deb tanishtirgan Turkmaniston qozoq. Ozodlikning Marv viloyatidagi manbalari ushbu hududda yashovchi etnik beluchlarning savodxonlik darajasi so'nggi yillarda nihoyatda tushib ketganini ma'lum qilishmoqda. Beluch qishloqlaridagi maktablarda turkman tilida ta'lim beriladi, ammo darslar saviyasi juda past. Soatlar ham qisqarib ketgan. Bolalar maktabga borish o'rniga mol boqishadi yoki paxta terishadi. Ular o'z ona tilida o'qiy olmayotgani ustiga turkman tilida ham yo'lchi o'qishmayapti. Mulozimlar esa muammoni ko'rib ko'rmaganga olmoqda, dedi Turkmanqaladagi bir maktab muallimi. Ma'lumot uchun Toshqovuz viloyatida ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus o'quv dasturlari joriy etilgan 31 ta maxsus o'rta maktablar mavjud. Turkmaniston rahbarlari o'z bayonotlarida irqiy kamsitishni hamisha qoralaydi va mamlakatda xalqlarning o'zaro totuv yashashiga qaratilgan siyosat yuritilayotganini iddao qilishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
X Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sport yaxshi ko'raman, aka. Sport kunim sport bilan o'tar edi, boshqa ish qilmas edim. Otga qarar edim, otim mehr beraman. Xayolimda bir shu narsa qaytar ekanman deb, xayolimda shuni.
Kecha tunni ikki kecha trenovka qilar edi har kecha. Bir kecha chovib kelgan edi.
Bu yilgi uloq mavsumiga qattiq hozirlik ko'rayotgan polvon chavandoz Boymurod Yoqubov ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan chiqqandan beri yotoqda. ...29 yashar chavandoz qishlog'ida Boyka laqabi bilan tanilgan. Dovrug'i Dino tumanidan oshib Surxondaryoga yoyilgan. U asosan ot sporti va kurash bilan shug'ullanadi. Har yili kuzda bo'ladigan uloqning markazida o'tirardi. Sina qishlog'idagi boshqa chavandoz yigitlar uning hovlisida o'zi qo'lbola qilib yasab olgan mashg'ulot joyi, zamonaviy til bilan aytsak, fitnesiga havas qilishadi.
Toshchi nimalar yugurib, birinchi yugurib kelardi, qizirardi, keyin shu toshurardi, brus turnik, mana ikkitadan hammasidan qilgan. Mana o'zi ot chopardi, o'zi yasab keldi mana shu narsalarni. O'zim xudo xolasa bek mashq qilib, sinani obro'sini, o'zimni obro'm, ota-onamni deb mehnat qilib mana shu narsalarni olib kelibdi. Va otni mana shu 3 oy bo'ldi sotib olganiga, o'zi trenovka qilib, o'zim choptiray deb, ko'rib turay deb mana shu otni oldida ismi Ko'kcha buni. Sportga kirib ketuvdi. Bunaqa baqvat bolalar bitta-bitta chiqardi, shuni yuragidan baqvat bo'laydi. Mana trenovka nomalari ham kliplari bor. Davonlar osha o'zib, g'animlar kelar to'zib, qilichdan o'tib har jon, ariqlardan oqdi qon, sherik bo'ldi bayron, yovlarga to'ldi xayon. Chempionlarni eng yaxshi sevimli mashqini bitta-bitta yasaganman. Kunduz kunlari 4 soat trenovka qilar edim. Kechasi 20 km chopar edim. Avvalo bizlar sport bilan kelganmiz. Sportni yaxshi ko'raman. Maqsadim endi sport edi. Meni mana urib nogiron qilib qo'ydi endi. Kim biladi bu ishni? Qila olamanmi, yura olamanmi, yasha olamanmi?
2 ay muqaddam tunu kun uloqqa hozirlik ko'rib yurgan chavandoz Boyka endi qachon oyoqqa turishini ham bilmayotir. Ozodlikka da'vo qilishcha, uni shu yilning 17-iyulida ichki ishlar xodimlari uyidan olib ketgan, Denov tumani ichki ishlar bo'limida o'lasi qilib kaltaklagan va natijada hibsxonadan to'g'ri jarrohning stoliga tushgan.
Kegizi bir narsalarni yozdi, keyin 3-chi etajga chiqib, keyin urdi. Yarım soatlar pastı bir neçə qança minit urdu. Ki akam özüm üstümə tayladı. Akam bumaylar bunu deyib üstümə tayladı. Akam da olub başına urdu, devorğa qoyub. Ki yana məni urdu. Akamı urğandan keyin akam yana məni üstə tashladı. Ki yana akamı urdular. Keyin məni elektroshotkanı başıma qoyub urdu. Heç səbəbsiz bir onarsanı soramazdım. Hech narsasiz faqat urdi.
Bor yo'qish bilan uradi. Yana bu tomondan uradi, yugurib sakrab orqadan mana tiza bilan qorniga uradi, deb qo'yadi, yana uradi. Oxirki mana elektroshok bor-ku, unda to'p bilan hamma joy odam terlagandan keyin uni badaningizga tiqqanidan keyin yurak bor-ku, qandaydir pichoq bilan uraverasizlar, xuddi shuni sanchib qotib qolaverdi, hamma joyimiz uchib qolaverdi. Yana uradi, gapir, bir nima deydi, gapirib bo'ladimi ahvolga? Uji tillar qandaydir ichlarni lezga bilan tuqqanday bir shishib bu shundaylik baqvat ukamni ham bir 6-7 kallariga urgandan keyin u ham bu holatsiz bo'lib qoldi.
Aka-ukalarning aytishicha kaltaklangan kechaning ertasiga sud ularni 7 sutkaga hukm qilgan. Ammo ular va yaqinlarining qo'liga na hukm va na boshqa hujjat berishgan. Og'ir ahvoldagi aka-uka hibsga tashlangan. U yerda o'tgan hibs kunlarini akasi Jamshid xuddi yomon tush kabi deb xotirlaydi.
Shuni oy buni joyi boshqacha edi. Uni qaravat birinchi qarab o'sha yerdan kelib, oyog'imning tagiga kelib, uji yotib, aka dedi, uxlasangizmi o'laman. Uji 4 kecha uxlaganim yo'q. Mana uji odam uxlamasa tentak bo'ladi-ku. Shuni uxlayapman, tushimdagi bir narsa yordam berdi. Chunki uxlagan paytim shuni oyog'imga urdi. Shuni turib ketdim. Urmasam nafasi qisib, uji mazasi yo'q. 5 kecha o'tirdi. Qaynaldi, chirilladi. Aka, erkasi mana shuncha bola mana shuncha mana bu ahvolga bo'lib qoldi, kelarlarni qarang, ko'kraklar mamda edi, yezilib, bilaklar o'sha cho'p bo'lib qoldilar.
Hech kim yo'q edi, akam bo'lmaganiga o'ldirardim balkim. Shunaqa narsani his qildim, akam bo'lmasa o'ldirardim dedim. Qalpi qilib bo'ldi. Keyin oxiriga yana bitta-bitta ham urdi shu. O'shiga talpa qilib bo'ldi. Shu maqsadi nimaligini bilmayapman.
Yoqubovlar da'vosicha shu kungacha Denov tumani ichki ishlar bo'limi bu aka-uka nega qo'lga olinganiyu, nega sudlanganiga oid rasman hujjat bermagan. Yoqubovlarga ko'ra, ularni chaqirtirgan ichki ishlar bo'limi xodimlari bir to'yda mushlashuv bo'lgani, unda Yoqubovlarning bir qarindoshi ishtirok etgani, shuning uchun bu aka-ukadan ham ko'rsatma olish maqsadida ular ichki ishlarga chaqirtirilganini aytishgan. Yoqubovlar bunday janjalga umuman aloqasi yo'qligi, janjal bo'lgan kezda esa uyda bo'lishganini da'vo qilishadi.
Hech narsada xorim ham shu mahalda uydan ochib ketyapti bizni. Biz urushga bo'lmaganmiz. Torchga bo'lmaganmiz. Birinchi o'borish kerak-ku, urushganlar, torchganlar nima bo'lgan, nima qo'ygan. Biz yo'q joydan bizni u yoqqa boryapti. Ularni o'rniga bizni o'borib nima qilyapti? Yo'q joydan deyapmanmi? Shuni men tushunmayapman. Mana shu holatmi shu?
Boymurod Yoqubov uni ichki ishlar bo'limi binosida kaltaklashganida ichaklari yorilib ketganini da'vo qilmoqda. Ayni davoni uning akasi Jamshid Yoqubov ham ilgari suradi. 3 farzandning otasi bo'lgan 39 yashar Jamshid ham polvon. U ham uloq mavsumida kurash maydoniga tushib turadi. Boshqa paytlar nonvoylik va somsapazlik qiladi. Jamshid ham tanasida ko'plab qiynoqizlari borligi, uning o'zi ham uzoq muddat shifoxonada yotganini aytadi.
Qarslatdi, boshqa savol bermadi. Faqat onang deb so'kib, eng yaxshi gap onang deb uraveradi. Qayerimi so'rib keldi, mana bu oyoqlar ukamnisiga tashadi, mana oyoqlar, oyoqlari izi. Oyoq bilan solay o'rim uji qaraq bo'ldim, urmoq sindi bir tomonim, quloqlar uji qarozram sar, izi eshitmaydi. Necha minutdan ushlab turdim. Urmanglar o'ladi dedim. Halati ukamizni unda chopalab tashlabdi. O'ladi deb korktum da men öldürücü buldum dedim. Körkümüzü içeri nima kılıp 50 yıl dartırdı da bunu bana. Bir ara temperatür, bir ara kusuş, bir ara çiş olmaydı, bir ara si olmaydı. Çünkü mazası koçup, kon, kusadı kon, avukodu iş ve fakat çırlar yotlanam yok. Çünkü konumda şişti boşlardı, kattık şişti. Kimenge kara bulamaydı ki, akadiyordu. Ücü ölemem, ücü bunu ne yapmadı, ücü ölüm namalar kelep dedi.
Yoqubovlar ularga shifoxonalarda berilgan hujjatlar nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Bu hujjatlarda Boymurodning ichki ishlar xodimlari urdi deb shikoyat qilgani yozilgan, ammo u olgan jarohatlar kaltaklash natijasida sodir bo'lgani qayd etilmagan. Boymurod Yoqubovga o'tkir gangrenozli teshilgan appenditsit deb tashxis qo'yilgan. Jamshid Yoqubovning esa umurtqa pog'onasida deformatsiya qayd etilgan, ammo bunga nima sabab bo'lgani aytilmagan. Aka-ukalarning iddaosicha, ular tan jarohatlarini ichki ishlar bo'limi hibsxonasida olgan uchun mahalliy shifokorlar buni hujjatlarda aks ettirishdan cho'chimoqda. Bunday iddaoni biri polvon, biri chavandoz ukalari birin-ketin yotoqqa tushgach, ularning haqqini so'rab yugurib yurgan opasi 53 yashar to'ti Yoqubova ham aytmoqda.
Qanday appendisit bo'ladi bu? Appendisit bo'lsa ham shu 2 oy yotadimi appendisit? Hozir bu yana necha oy yotishi mumkin? Kim ishonadi shu gapga? Hech kim so'ramayapti, sen nima qilyapsan? Sen qayerdan dori olyapsan? Senga kim qarayapti? Yo sen nimaga bunday nogiron bo'lib qolding? Birov ayt qilgan yo'q, bir o'g'irlik qilmagan bo'lsa, birovni urgan bo'lmasa, uyda turgan bolalarni olib borib shu ahvolga solyapti. Buni javobini qanday qilamiz endi? Qayerdan topamiz? Oborib majburiy urdida, shunchalik ham uradimi? Elektroshoklarga kalasini tiqqan, kalalarni devorga urgan. Shunchalik urgan 2 soatga odam bolasini unday urmaydida. Milisa uchastkavoy Elyor urgan, Zohid degani urgan, Ural degani urgan. 3ta milisa ukalarimni bas degancha urgan. U yerda Malik degani qarab turgan. Sanjar bilmayman, yana bir 3tasimi o'sha yerda 6 kishi bo'lib qarab turgan. 3tasi bas degancha ukalarimni do'poslagan.
Bu voqea Yoqubovlar hayotini ostin-ustun qildi. Bu oila avlodi qadimdan chavandoz bo'lgan. Sinaqishloq va Surxon vohasida bo'lgan ot choptirish, kurash va uloq musobaqalarida qatnashib, pul ishlab mukofotlar olishgan. Oilasi Boyko chavandoz bu yil ham musobaqalardan mukofotlarni yig'ib kelishiga qattiq ishongandi.
Bitta sherga shuni qarz to'lab qilib ukam 3 millionni shunaga oldi. Choptiraman deb buni avvalda qarangandi. Bu ot kim choptiradi? Yarimini berganini yarimini berib agar xudo xolasa ochko qilsam qilardi, o'ziga ishonardi. Hech bo'lmasa 1 yilga mana shu yil agar bo'lmagan bir 100 ta ot bilan piyani ajratib o'tdilar. Bunaqa ilohiy kuch 100 ta bitta odamlarga bo'ladi.
Sinaq qishlog'i Termiz shahridan 130 km olisda, tog'li hududdagi eski qishloqlardan biri. Qishloqda 12 ming atrofida aholi yashaydi. Bu yerda aholi asosan chorva bilan shug'ullanadi va shu bilan kun ko'radi. Yoqubovlar oilasi ham qishloqdagi oddiy oilalardan biri. Butun ro'zg'or oila a'zolari mehnati va kamsuqum daromadi bilan qurilgan. Oilada biror davlat yoki boshqa tashkilotda ishlab, muntazam oylik oladigan odam yo'q. Ya'ni sinaq qishlog'ida yoshlarning asosiy qismi ishsiz, ko'proq Rossiya va Qozog'istonga muhojirlikka qatnaydi. Bu qishloq aholisi orasida Ukrainaga borib ishlaganlar ham ko'p edi. Ammo Rossiyaning bosqini boshlanganidan beri Ukrainaga qatnov qarib to'xtagan. Darvoqa, sinaliklardan bir nechasi Buchada bedarak ketgan o'zbeklar orasida bo'lgan. Ozodlikning YouTube kanalida Buchada yo'qolgan o'zbeklar taqdiriga oid hujjatli filmimizni to'liq tomosha qilishingiz mumkin.
Ajitov Firdaus Usamovich.
Buchada bedarak ketgan 9 surxondaryolik qayerda?
Onamga pul topaman, davolataman deb ketgan edi.
Urush boshlandi, biz uyimiz tomonga bomba kelib urdi.
Bir yildirki, o'zbek muhojirlarini qidirayotgan Bucha politsiyasi nimalarni aniqladi?
Aslida tergov harakatlarining hammasi bajarib bo'lindi.
Yaqinlari nimalardan umidvor?
Davlat xavfsizligiga ham. Elchixonaga chiqdik, prezident portaliga chiqdik.
Obodilis ekspodvala.
Hammani yerto'ladan chiqarishdi. Qurollarni o'qlashdi va so'roqni boshlashdi.
Kirib kelsin shu bolalar, hali uylanmagan bir xil.
Shu tariqa Boyka laqabli chavandoz bilan tanilgan qishloq ahlini hayratga solgan voqea bo'lgandan beri 2 oy o'tdi. Lekin aka-ukalar aslida ular nega ichki ishlar bo'limiga olib ketilganiyu, nega kaltaklangandan hanuz bexabarligini aytmoqda. Oilaning katta qizi Toti Yoqubova ham ukalarining boshiga bunday ko'rgulik nega kelganini bila olmay hayronligini aytadi.
U yerga o'zlaricha nima qilgan u nimaga janjal chiqarib bu ikkovni olib borib uryapti. Biz shuni sababini bila olmayapmiz. Urush mayli, bu aybi bo'lsa, olib borib shunchalik urush kerakmi? U ikkita urgan, nechta bolalar jonimda urgan. Nimaga u bolalarni olib borib birov so'ramadi, birov qamamadi? Ular ko'chada yuribdi hamma. Bu meni ikkita ukamni olib borib shu darajaga sob bular bunday qilishdi.
Ozodlik Yoqubovlar shikoyati ortidan Denov tumani hokimiyat va ichki ishlar bo'limi hamda Surxondaryo viloyati hokimligi va ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildi. Surxondaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati rahbari Murodbek Davlatov ozodlikka javoban bu masalani bizning jurnalist va blogerlar o'rgangan ekan, ancha bo'libdi, Diyor 24 saytida ham joylashtirgan degan javobni berish bilan cheklandi. Diyor 24 Termiz shahrida joylashgan, muassisi Diyor 24 ommabop axborot nashri mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'lgan internet nashri. Bu saytda 30 avgust, ya'ni ozodlikning Yoqubovlar taqdiri bo'yicha rasmiy murojaatidan bir kun o'tib joylangan maqolada aka-ukalarning ichki ishlar bo'limi binosida kaltaklangani haqidagi iddaosi to'liq rad qilingan. Maqolada keltirilishicha Qiziriq tumani qishloq Qozon mahallasida yashovchi Endilobar ismli shaxs shu yil 17 iyul, ya'ni aka-uka Yoqubovlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilib kaltaklangan kuni shikoyat qilgan. Bu ayol Yoqubovlar uni va oila a'zolari kaltaklashganini da'vo qilgan. Yoqubovlar Denov tumani ichki ishlar bo'limida ham ularga shu shikoyatni aytib, Endilobar hamda uning oilasini kaltaklash aybini qo'yishga uringanini aytmoqda. Ammo o'sha kezda voqea joyida bo'lmagani va buni isbotlovchi talay dalillarni ilgari surganiga qaramay, ularni kaltaklashganini da'vo qilishmoqda.
Tushda o'tib ketdi bu narsa. Sababki yemagan samsamizga to'ladik-da biz. Biron urush bo'lganda biz qilganimizda yo bir nima bo'lganimizda mayli edi-da. Yo'q joydan bizda o'borib chiqyapti-da. Surishtirmasam bu yerga o'xganlar bor-ku. Masalan, qonun bor. Shu urushganlarni, janjallashganlarni o'borish kerak. Bizni birinchi yerga kirgizishga haqqi yo'qsan, kimsan? Nima uchun bu yerga kelyapsan? Biz yo'q joydan kirib mana shu ahvolga tushib, bir marta tushuntirdik. Mirsa xodimlariga o'bormang jonimni. O'sha urushganlar bizga ayb yo'q. Bemalol nima qilsan qilaver. Yana mana shu ahvol tushib qoldi. Sababini bilaylik qanday, nima uchun?
Bu aka-ukalarning ichki ishlar bo'limi hibsxonasidan og'ir tan jarohatlari bilan ular ahvolda chiqishi, so'nggi paytlarda ichki ishlar tizimida fuqarolarga nisbatan qiynoq qo'llangani va natijada ayrimlari vafot etganiga oid o'nlab holatdan navbatdagisi. Bunday holatlarning aksarida ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganiga oid da'volarni to'liq inkor qiladi hamda turli soxta sabablar bilan jinoyatni yopish ko'rinishi kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yil dekabrda Toshkent viloyati Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limidan 22 yoshli yigitning o'ligi chiqqan, yaqinlari norozi bo'lib, ichki ishlar binosi yoniga yig'ilgandi. Bu hodisa qattiq shov-shuv bo'lgach, rasmiylar yigit o'zini osti deb iddao qildi. Bundan tashqari o'tgan yilning 7-iyulida Toshkent viloyati Bo'ka tumanida chorva o'g'irlashda gumon qilingan 36 yoshli fuqaro Usmon Salimboyev ham hibsxonada vafot etgan. Yaqinlarining noroziligi va qiynoqlar bilan bog'liq iddaolari yana jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lgandi. O'tgan yil 13 avgust ko'tar kechasi Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatoridan 33 yashar bir shaxsning jasadi chiqdi. Tarmoqlarda marhumning tanasiga ehtimoliy qiynoq izlari, tanasining qoraygan, ko'kargan joylari aks etgan tasvirlar yoyilgandi. Bu kabi o'nlab holatning ayrimlarida ichki ishlar vazirligi hodisaga aloqador xodimlar hibsga olingani, ayrim rahbarlar ishdan bo'shatilganini ma'lum qiladi. Ammo qiynoq iddaolari to'liq tergov qilinib, natijasi jamoatchilikka ochiqlangani ozodlikka ma'lum emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelgandan beri huquq tartibot idoralari, xususan kuch ishlatar tuzilmalarini isloq qilish hamda qiynoqlarga to'liq barham berishni va'da qiladi. Bir qator yangi normativ hujjatlar imzolangan, vazirlik tizimidagi hibsxona, so'roqxona, qamoqxonalarga kamera kuzatuv tizimlari o'rnatilgandi. Ammo inson huquqlari faollariga ko'ra, qanchalik qo'shimcha kuzatuv jihozlari qo'yilmasin, aslida kuch ishlatar tuzilmalarining xulqida katta o'zgarish bo'layotgani yo'q. Jumladan To'ti Yoqubova tergov hibsxonasidan kamera qaydlarini so'ragani, ammo so'roviga javoban tahdid eshitganini aytmoqda.
Qayerda? Bermaydi bizga. Bizni kiritmaydi, bizni hech kim so'ramaydi. Naboratiga men boryatsam, menga bunday hamma joyda titib tashlayapsiz, hamma joyda qidiryapsiz, o'zlaringizga qiyin bo'ladi dedi. Keyin men aytdim ularga, meni ukam o'lgandan keyin menga yashash nima kerak? Meni ham qamaydimi, o'ldiramini nima qilsa qilsin ichki ishlar. Men qo'rqmayman. Shu gapim. Men hech ham qo'rqmayman. Yashasak birga yashaydik. Birovimiz o'lib, qo'rqib, organdan qo'rqib yashasak nima kerak bizga?
Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bu vaziyatni qiynoqlarni oldini olishga qaratilgan qonunlarni ketma-ket qabul qilish bilan tuzatib bo'lmasligini ta'kidlab kelayotgan inson huquqlari faollaridan biridir.
Sabablar nihoyatda ko'p, chunki o'zi muhofaza qilish idoralari, jinoiy ta'qib bilan shug'ullanuvchi o'sha nima deydi, muhofaza qilish idoralarining vakillari juda ham bir agressiv holatda, ya'ni bu umumiy ijtimoiy zo'riqish bilan bog'liq deb hisoblayman bir tomonini va ikkinchi tomoni bu qonunsizlik bilan bog'liq. Ya'ni o'sha qiynoq sodir etuvchilarga nisbatan demak yetarli darajada choralar ko'rilmayapti. Demak, Ichki ishlar vazirligi va boshqa huquqni qo'llash idoralarining rahbarlari bu masalaga jiddiy qarayotgani yo'q. Va natijada o'sha qiynoq holatlari ko'payib boryapti.
Ayni paytda O'zbekistonda qiynoqlar muttasil sodir etilayotgan idora rahbari, Ichki ishlar vazirligi vaziri Po'lat Bobojonovning prezident farmoni bilan mukofotlanishi ham jamoatchilikda jiddiy e'tiroz uyg'otdi. So'nggi bir necha yil ichida tergov hibsxonalaridan chiqqan jasadlar yoki og'ir qiynoqlardan jabr qilganlar ahvoli aksar faollarga ko'ra vazirning iste'fosini taqozo qiladi. Ammo vazir iste'fo bergani yo'q, aksincha prezident uni birinchi darajali shon-sharaf ordeni bilan mukofotladi. Buning ustiga nafaqat vazir, balki kuch ishlatar idoralarining 20 ga yaqin rahbari mardlik, jasorat, do'stlik orden medallari bilan taqdirlandi. Bu esa jamoatchilik tomonidan hukumatning yangi O'zbekistonda qiynoqlar kuchayganini tan olish va bunday amaliyotni haqiqatda yo'q qilish niyatida emasligidan ishorat sifatida tanqid qilinmoqda.
Lekin afsus, bugunga kelib qiynoq ko'rsatkichlari yana ham ko'tarildi. Bizda demak ezgulik jamiyatimizga ko'plab zo'ravonlikdan va boshqa shafqatsiz munosabatlardan zada bo'lgan yoki shunga uchragan fuqarolar murojaat qilishadi. Ya'ni qiynoqlarga qarshi kurashish huquqiy asoslarni yaratish emas, unga nisbatan o'sha siyosatni to'g'rilash kerak, o'sha davlat tuzilmalarini shunga moslashtirish kerak deb o'ylayman.
Xalqaro tashkilotlar esa so'nggi yillarda O'zbekistonda qiynoqlar yana ko'payayotganidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkiloti shu yil 24 may kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonning vaqtincha tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida qiynoqlar davom etayotganini qayd etdi. Ayni tashkilotning Islom Karimov davrida O'zbekistonda vakili bo'lgan Shavkat Mirziyoyev paytiga kelib esa mamlakatga kiritilmayotgan vakili Stef Sverdlov 2016 yildan keyin mamlakatdagi qamoqxonalarda saqlanayotgan dindor mahkumlar va ularga nisbatan qonunbuzarliklar avj olganiga doir hisobotini e'lon qilgan ekspertdir.
Много-много лет после начала процесса реформ
Islohotlar boshlanganiga ko'p yillar bo'lganiga qaramasdan, xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga mahkumlar va mahbuslar ahvolidan xabar olish uchun O'zbekiston qamoqxonalariga erkin kirib chiqishga ruxsat berilgani yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ushbu muammoning so'z erkinligiga juda katta aloqasi bor. Huquq faollari va jurnalistlar emin erkin faoliyat yurita olmas ekan, biz bu kabi jinoyatlardan juda oz xabardor bo'lamiz. Prokuratura o'sha ikki xodimni hibsga olgani va tergov olib borayotgani yaxshi albatta. Ammo biz bilamizki, O'zbekistonda ko'pincha bunaqa tergov va surishtiruvlar qandaydir noto'g'ri natija bilan tugaydi. Holbuki, bu kabi ishlar sinchiklab, ochiq va shaffof tergov qilinishi. Sud jarayoni ham ochiq bo'lmoqi lozim, toki o'lgan fuqaroning qarindoshlari unda bevosita ishtirok etib, adolatni his qilsinlar. O'zbekiston hukumati esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi a'zosi sifatida ushbu muammo bilan faolroq shug'ullanishi, qiynoqlarning oldini olish bilan birga fuqarolik va inson huquqlari tashkilotlari, jurnalistlar mazkur jiddiy muammoni ochiq, oydin muhokama qilishlari uchun shart sharoit yaratib berish kerak.
AQSh davlat departamenti ham bu yilgi hisobotida kuch ishlatar tizimlaridagi qiynoq va tahqirlarga alohida e'tibor qaratgan.
Inson huquqlari bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlarining qayd etishicha,
alohida mahbuslarga nisbatan muvofiqlashtirilgan, yuqoridan pastga buyruq berish orqali qiynoq qo'llash amaliyoti to'xtagan bo'lsa-da, tergov hibsxonasidagi qiynoqlar odatiy hol bo'lib qolmoqda.
Shu tariqa Denov tumanidagi Sina qishlog'ida yashab yurgan Yoqubovlar oilasi bir oydan beri to'shakka mixlangan Boymurod chavandozning kelajagidan xavotirda. Agar bu voqea bo'lmasa, Boymurod va akasi hademay kuzgi xirmon tegrasida avj oladigan uloqlarning boshida bo'lar edi. Chavandozlar oilasi azaldan xarili uloqlar markazida bo'lar edi.
Avlodi bizlar sport kegan ot bilan olishamiz. Shu sportga qiziqib shu ko'plarim qiziqganim uchun og'inlarimiz shu o'zimizni qishloqdan otlar ko'payib ketgan. Qaysi qishloqda chovagan shu nimaga qiziqsa shu narsa ko'payar ekan. Shu men tufayli otlar ko'paygan edi. Otlar bor, men bizlar qiziqib shu odatimiz yo'qolmasin deb men shu narsani qishlog'imizning nomi nima bo'lmasin deb shu narsani tanlaganman. Qishlog'imizga chovagan ballar ko'payib ketyapti. Bir-birimizga qiziqib shu narsalar ko'payib ketgan edi. Sportni yaxshi ko'raman, akal. Sport kunim sport bilan o'tar edi, boshqa ish qilmas edim. Otga qarar edim, otimga mehr beraman.
O'z qo'llari bilan yasalgan mashqxonasini hatto o'rnidan turib ko'ra olmaydigan ahvolga tushib qolgan Boyka chavandoz kelajagiga juda katta xavotir bilan qaraydi. Ko'rsatma olish uchun chaqirib, ular holda u yerdan chiqargan ichki ishlar vazirligi tizimiga ishonmasligi, ammo bu holat boshqalar boshiga tushmasligi uchun albatta chora ko'rilishi kerak deb hisoblashini ta'kidlaydi.
Bu narsani chorasini ko'rmasa qancha odamlar bu ahvolda tushishi mumkin. O'lib ketishimiz salgina qolganda endi Alloh xushlagan. Shunga bizning dardimizni kimga aytaylik? Mana ishonganimiz prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Shu xodimlar meni bo'lib urgandan beri boshqa qiynalaman. O'g'riydi. O'g'ri qolmayapti. O'zi sal imkoniyatim yo'qroq bo'lmasa, bir joyga borib ko'rsatish, shunaqa. Birovni umidini sindirish u yomon narsa-da. Alloh hammaga qarab. Mehnatimni kuydirdilar bular.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qirg'izistonning Batken viloyati bilan qo'shni bo'lgan Rishtonning Oqtomir qishlog'ida etnik qirg'izlar istiqomat qiladi. Ulardan biri Bahromjon G'afurov. U o'z uyida etnik qishloq muhitini yaratgan.
Masha bir ozodlik tomorqada yashaymiz. Shu yerda hammasini ko'rsatamiz. Jundi yuvib, uni qizlar yigirib, to'qish jarayonlarigacha shu tayyor mahsulotgacha bo'lgan deb 8 ta etap bosqichma-bosqich 4 tasi bo'ladi ularga.
Bahromjon oliy ma'lumotli kimyo-biologiya fani o'qituvchisi, ammo maktablarda ish yo'qligi sababli u sayyohlik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Marg'ilon va Ushdagi hunarmandlar bilan hamkorlik qiladi. Ipak sharf va ro'mollarga qirg'izistonlik hunarmandlar jundan bezak bosib berishadi. Kigiz esa sayyohlar ko'z o'ngida tayyorlanadi.
Junni qayta ishlaymiz, qo'ydi junni. Mana Farg'ona bo'lsa qora rangli qo'ylar ko'p. Mana buni biz olamizni qayta ishlaganda mana shunda kigiz hosil bo'ladi. Endi mana biz oq junni Qirg'izistondan olib kelamiz. Chunki oq qo'ylar bizda yo'q. Biz buni Bishkekdan import qilib olamiz o'zimizga. O'sha yerdan kelasini $5 dan sotib olamiz.
Bahromjonning bu g'oyani amalga oshirishiga yana bir sabab onasining gilamdozlik bilan shug'ullanishidir.
Biz 11-yil boshlagan bo'lsak, mana endi mana shu bu tomoniga qarang, 13 yil bu tomonda bo'layotgan bo'lsa, 5 yil men ayamni o'zim bilan ishlab qancha biz gilamdozga yarishga kiritib olganmiz.
Bahromjon etnosayyohlik moddiy tomondan katta foyda olib kelmasligini, rentabellik o'ta past ekanligini aytadi.
O'ylaydi odamlar kelsa bir bitta har bir kelayotgan turist 100 dollar tashlab, opa 5 dollar pulini olish ikkita zobida turistdan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Buni to'xtatib bo'lmaydi.
Surxondaryo viloyat Boysun tumanidagi Ko'lqamish mahalla fuqarolari yig'ini hududida joylashgan Mustaqillikning 25 yilligi koniga qarashli 604-son quduqda 1 sentyabr kuni soat 15:17 da kuchli portlash sodir bo'ldi.
Avetlar edi. Bir portlash bo'ldi. Kuchli portlash. Biz aytib bizni zirib qilayotganimiz narsa deb o'yladik. Qarasa gullab gaz chiqdi-da. Bunda hech turib bo'lmay qoldi.
Men fotondaman. Hozirgi holat chiqdi. Mana, hozirlar mana ketyapti.
O'zbekiston favqulodda vaziyatlar bergan ma'lumotga ko'ra, quduqda burg'ulash ishlari olib borish vaqtida texnologik jarayonning buzilishi natijasida oltingugurt, ya'ni vodorod sulfid gazi chiqishi kuzatilgan.
46 seravodorod zavodi dedi.
Aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida kon yaqinida yashovchi fuqarolar xavfsiz hududga evakuatsiya qilingan. Fuqarolarni tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmagan. Vaziyat to'liq nazorat ostida.
Ammo ijtimoiy tarmoqlarda Inter Engineering shirkatining 4 nafar ishchisi hodisa joyida halok bo'lgani haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar paydo bo'ldi. Inter Engineering shirkatining Vaqta shaharchasidagi barcha ishchilar darhol evakuatsiya qilingan. Shuningdek, hodisa bo'lgan joy yaqinidagi Boysun tumanining Qofrin qishlog'idagi aholi tuni bilan Boysun markazidagi Alpomish stadioniga, maktablar sport zallariga, yangi qurilgan uylarga, kasalxonalarga ko'chirilgan.
Qizilolti seravodorod zavodi dedi.
Voqea sodir bo'lgan joydan olingan va ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videolarda avariya sodir bo'lgan joydan hidi palag'da tuxumni eslatuvchi zaharli gaz, vodorod sulfid chiqayotgani va havoning zaharlanish darajasi 13.9 mg metr kubga yetganligini ko'rish mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya me'yoriga ko'ra, vodorod sulfat 2 sinfli xavfli modda bo'lib, uning havoda ruxsat etilgan me'yori 0.008 mg metr kubdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vodorod sulfid gazi eng avvalo insonning nerv tizimiga ta'sir qilib, kuchli bosh og'rig'i, qaltirash keltirib chiqaradi va komaga tushirishi mumkin. Havoda vodorod sulfid konsentratsiyasi 6 mg metr kubdan oshsa, bosh og'rig'i aylanishi va ko'ngil aynishi boshlanadi.
Bunisini bilmadigun ega havo juda hozir sasigan, mana shunday nafas olib bo'lmaydi. Men ham tashqariga chiqmagan edim, bir chiqdim. Nafas tiqilyapti, yo'tadi uyning ichiga o'tiribmiz.
Maktabda sport zalda yotdi. Bolalar ham, xotinlar ham bir 100 oshiq odam edi.
Qofrun qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qurbon bobo Safarovning aytishicha 5000 kishilik qishloq ahli tuni bilan evakuatsiya qilingan.
Hozir qishlog'imizda hech odam yo'q. Ha, bitta-bitta ke molga qarab ketyapti bo'ldi. Qishlog'imizda odam yo'q hozir. Hammasi ketdi. Kechasi bir xil 2 da kelib olib ketdi. Bir xil ertalab olib ketdi, bir xil yarim kechada kelib og'aynlar olib ketdi. Endi hozir bola-chaqa hammasi termizda, o'zim kelib boshlik yotamanda kelib uydan xabar olib ketaveraman. Hozir uyda hech kim yo'q. Bitta itimiz qolgan, o'zimiz mol bor.
Qurbon boboning so'zlariga ko'ra, zaharli gaz hidi qishloqda yaqqol sezilgan.
Seravodrotda endi u. Shu gaz kelyaptilar, nafasni qisatdi. Nafasga ayniqsa mana astmasi bor. Davlenasi borlarga juda yomon ta'sir qiladi. Baribir ana hid yomonda, mana palag'da tuxumning hidi bo'ladi, xuddi shundan.
Qofrin qishlog'i ayni paytda huvillab qolgan. Oiladan biror kishi kelib, uy hayvonlariga qarab, suvini, oziqasini berib, yana qaytib ketmoqda.
Ko'ray, hozir keldi. Mollar qayerda hammasi bo'lish. Yana nima aytishim kerak? Hamma bari jon shirinda tashlab tushib ketgan. Qilgan bo'lsa ham, mana o'zimiz yana qayta-qayta kelib, qayta yana ko'zdan kechib, nazorat qilib, ko'rib ketganmiz o'z ko'zimizni.
Байсун. Один из великих краёв Узбекистана. На протяжении
Tasdiqlangan zaxirasi bo'yicha mintaqadagi eng yirik hisoblangan aynan shu mustaqillikning 25 yilligi gaz koni muqaddam ozodlik surishtiruvi markazida bo'lgan.
Asl benefitsiari sir tutilayotgan Altmax Holding O'zbekiston gaz sektoriga faqat Natural Gas Stream orqaligina kirgani yo'q. U mamlakat janubida faoliyat boshlagan Surxan Gas Chemical Operating Company ta'sischilaridan biri ham.
Ozodlikning o'tgan yil yanvaridagi energetik inqiroz avjida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlari va inshootlari shubhali sxemalar vositasida O'zbekiston hukumati va Kremlga yaqin oligarxlarga berib yuborilganini o'rtaga chiqargan. Yirik gaz zaxiralariga ega O'zbekiston o'tgan yili rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylandi.
Bahorgachami? Bahorgacha sabr qilishimiz kerak. Gazni pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani?
Gazprom rahbari Aleksey Miller o'tgan hafta bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga yetkazib berish qishdagi maksimal darajada kuniga 9 million kub hajmida amalga oshirilmoqda. Ammo O'zbekiston rasmiylari bergan statistikaga ko'ra, 7 oyda 983 million dollarlik gaz import qilingan.
O'rtamchilar qo'shib shirilgan 220 dollarlik narxda ham bu 4,5 milliard kub gaz yoki kuniga 21 million kub gaz import qilinayotganini anglatadi. Bu raqamlar qanday xulosalar beradi? Yo O'zbekiston Rossiyadan boshqa aytaylik, Turkmanistondan ham gaz import qilmoqda. Masalan, turkmanlar o'rislarga sotishi kerak bo'lgan kontraktlangan gazni yoki o'ris gazi haddan tashqari qimmat, 1000 kubasi 500 dollardan sotib olinmoqda.
O'zbek rasmiylari hozirgacha ikki tomon statistikasidagi tafovut yuzasidan biror izoh bergani yo'q. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiya gazining bir qismi Xitoyga reeksport qilinayotgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Ukrainaning dronlarni yig'ish va saqlash obyektlariga hujum qilgani, Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarib, Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida qarshi hujumlar uyushtirgani haqida xabar berdi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari jami 171 ta Ukraina dronini urib tushirgan. Shuningdek 24 soat ichida rus harbiylari Kursk viloyatida 360 nafar ukrainalik askarni o'ldirgani va yarador qilgani. Turli texnikani, jumladan Polshada ishlab chiqarilgan ikkita krab o'zyurar texnikasini yo'q qilganini da'vo qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilib, o'tgan 24 soat ichida frontga yaqin hududlarda 91 ta shiddatli janglar bo'lib o'tgani, Ukraina kuchlari Rossiya hujumini to'xtatish uchun barcha zarur choralarni ko'rayotganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Rossiyaning asosiy hujum yo'nalishlarida vaziyat ancha og'ir ekanligi, Ukraina armiyasi jang maydonidagi vaziyatdan kelib chiqib o'z harakatlarini o'zgartirishi mumkinligi haqida yozdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Qutqaruvchilar yakshanba kuni Ukrainaning Kharkiv shahrida konferensiya zaliga ruslar raketasi hujumidan omon qolgan bu odamga yordam ko'rsatishmoqda. Viloyat gubernatori ma'lumotlariga ko'ra, Kharkivning bir qator joylariga 10 dan ortiq raketa kelib tushgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi ushbu videoda o'sha zarbalardan biri tasviri paydo bo'ldi. Rasmiylarning aytishicha, o'nlab odamlar, jumladan bolalar jabrlangan. Savdo markazidan alanga ko'tarilayotgan bir paytda Valentina Novosel kabi shahar turg'unlari yer ostidagi metro bekatida boshpana izlamoqda. Ukraina shimol-sharqidagi shaharga qilingan hujum Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni ittifoqchilarini Kiyevga g'arbdan yetkazib berilgan raketalarni Rossiya ichkarisiga otishga ruxsat berishga chaqiruvini davom ettirishga undadi. Shu bilan birga Ukraina Rossiyadagi elektr stansiyalar va neft omborlariga dronlar hujumini davom ettirdi. Ijtimoiy tarmoqda shunaqa apparatlardan biri Moskva neftni qayta ishlash zavodiga urilgani aks etgan video paydo bo'ldi. Moskvaning ta'kidlashicha, Kiyev keng ko'lamli urush harakatlari boshlangandan buyon eng katta dron hujumlaridan birini amalga oshirgan. O'tgan oy kutilmagan bosqin natijasida g'arbiy chegarani yorib o'tgan Ukraina qo'shinlari Kursk va Belgorod viloyatlarida harbiy harakatlarni davom ettirmoqda. O'tgan hafta Rossiya Ukrainaning energetika obyektlariga urush davridagi eng kuchli havo hujumlarini uyushtirdi. O'z navbatida Ukraina Rossiya infratuzilmasiga o'zining hujumlarini kuchaytirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi murojaatida Kharkiv shahriga uyushtirilgan Rossiya hujumi oqibatida 52 yaqin odam yaralanganini aytdi. U rus raketalari Kharkivdagi savdo markaziga kelib tushganini ma'lum qildi. Avvalroq Rossiya Ukraina kuchlari urush boshlangandan beri Rossiya tomon eng yirik dron hujumini amalga oshirgani, rus qo'shinlari esa Ukraina sharqida qo'shimcha yutuqlarga erishganini bildirgandi. Kharkivga hujumdan keyin Zelenskiy yana bir bor ittifoqchilarini g'arb raketalari bilan Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun ruxsat berishga chaqirdi.
Своїми дронами і ракетами ми здатні виконати частину завдань. Але реальний мир, реальне завершення цієї війни це комплексне завдання.
Ўз дронларимиз ва ракеталаримиз билан топшириқларни қисман бажаришга қодирмиз, лекин ҳақиқий тинчлик, бу урушни тугатиш кўп қиррали вазифа. Россияни тинчликка мажбурлаш, уларни адолатсиз битим ҳақидаги риторикадан узоқлаштириш, юртимизни босқинчилардан тозалаш учун бизга кучли воситалар ҳам керак. Биламан, шу кунларда бу уруш ҳақиқатларини ёритаётган журналистлар, кўплаб мамлакатлар раҳбарлари ҳамда сиёсатчилар Россия ичкарисига илғор ракеталар билан зарба беришга рухсат берилиши қанчалик муҳимлиги, тинчликни яқинлаштириши ва инсонлар ҳаётини сақлаб қолиши ҳақида бонг урмоқда. Бу президент Байден, бош вазир Стармер, президент Макрон ҳамда канцлер Шольц ва boshqalarga bog'liq. Men dunyoni kuchli bo'lishga va rus terrorini yengishga ishontirayotgan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Baydena, від прем'єр-міністра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца та інших. Я дякую усім, хто переконує світ бути сильним і врешті перемогти російський терор.
2 sentyabr kuni Rossiyaning Ukraina poytaxti Kiyevga hujumi natijasida islomiy markaz va masjidga katta zarar yetkazildi. Masjid imomi vayron qilingan xonalardan birida deraza siniqlari oldida namoz o'qishga majbur bo'ldi.
Сьогодні в результаті підлої підступної
Bugun Islom madaniyat markazi va masjid qabih niyatlar bilan qilingan hujum natijasida zarar ko'rdi. Hozir masjid ichidamiz. Ko'ryapsizmi? Deraza eshiklari singan, shifti shikastlangan. Deyarli butun Islom madaniyat markazi xuddi shunday zarar ko'rdi.
І такого роду, такого плану руйнувань зазнав майже весь ісламський культурний центр.
Raketa hujumi va ketma-ket portlashlar bugun Kiyev bo'ylab ham sodir bo'lgani qayd etildi. Ukraina harbiy havo kuchlari 35 ta qanotli va ballistik raketalardan 22 tasini va Rossiyaning 23 ta hujumchi dronidan 20 tasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Kiyev meri Vitaliy Klichko Telegramda xabar berishicha, Svetoshinskiy tumanida metro bekatiga kiraverish qismi, shuningdek, bomba panohi ham qisman shikastlangan, garchi bekat o'z faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsa-da. Bu hududda ko'plab universitetlar va maktablar joylashgan. Ukrainaning Sumy shahrida yakshanba kuni ikkita bolalar muassasasi, bolalar uyi va bolalarning ijtimoiy psixologik reabilitatsiya markazi Rossiya qo'shinlari raketa zarbasiga nishon bo'ldi. Qayd etilishicha, bitta binoda joylashgan bu ikki muassasa shaharning aholi yashaydigan mavzesi orasida joylashgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi ma'lumotiicha Rossiyaning Sumyga bergan zarbasi natijasida qurbonlar soni 18 kishiga yetdi, ulardan 6 nafari yosh bola. Bundan bir necha soat avval Sumyda ikkita sanoat korxonasi raketa zarbasiga nishon bo'lgandi. Mahalliy prokuratura hujum chog'ida bir necha kishi yaralanganini ma'lum qilgan. Ukrainaning Sumy viloyati 6-avgust kuni Ukraina qurolli kuchlari bo'linmalari kirgan Rossiyaning Kursk viloyati bilan chegaradosh. Ukraina hujumidan keyin Belgorod shahrida ba'zi bolalar bog'chalari bir haftaga yopiladi. Bir qancha maktablarda esa darslar onlayn ko'rinishga o'tkaziladi, deya ma'lum qildi viloyat gubernatori. Bugun Belgorod viloyati uchun noxush tong, Belgorod shahridagi bolalar bog'chasi deyarli vayron bo'ldi, deb yozdi Vyacheslav Gladkov o'zining VKontakte ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Hujumdan so'ng rasmiylar shaharning yirik Xarkovskaya Gora tumanidagi bir nechta maktablarda darslarni onlayn rejimga o'tkazishga, bolalar bog'chalarini esa bir haftaga yopishga qaror qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofa bo'linmalari o'tgan kechada Ukraina tomonidan uchirilgan bir dronni yo'q qilganini xabar qildi. Gladkov Ukrainaning o'qqa tutishi natijasida Belgorod shahrida bir kishi halok bo'lgani va 10 dan ortiq odam jarohatlanganini bildirdi. Ikkala tomon ham 30 oylik urush davomida tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Norvegiya janubiy qirg'oqlarida Hvaldimir ismli beluga kiti o'lik holda topildi. Uni ruslarning josus kiti deb atab kelishgan. Hvaldimir taxallusi norvegcha Hval kit degan ma'noni anglatadi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomining birikmasidir. Kitni birinchi marta 2019-yilda ko'rgan norvegiyalik baliqchilar uning tanasiga GoPro kamerasi o'rnatilgan qayishlarda Sankt-Peterburg uskunalari yozuvi logotipi bo'lganini aniqlagan. Shundan keyin chegarachilarda beluga razvedka ma'lumotlarini yig'ishga o'rgatilgan degan shubhalar paydo bo'lgan. Ommaviy axborot vositalari shuningdek Vladimir Rossiyadan qochib ketgan kit ekanligini taxmin qilishgan. U odamlarga qattiq o'rgatilgani va imo ishoralarga javob bergani ma'lum. Vladimir 15 yoshda bo'lgan va holanki bu turdagi jonivorlar 60 yoshgacha yashaydi. Yakshanba kuni Rossiyaning Beslan shahrida 20 yil avval chechen jangarilari tomonidan uyushtirilgan Rossiya tarixidagi eng qonli hujum qurbonlari xotirlandi. 2004-yil 1-sentyabrda o'quv yilining 1-kunida qo'shni Chechenistondagi ayrimachi guruhlarga aloqador bo'lgan kamida 32 nafar hujumchi kichik Beslan shahridagi maktabni egallab, mingdan ortiq odamni asosan maktab o'qituvchilari, o'quvchilari va tadbirga kelgan ota-onalarni garovga olib 3 kun ushlab turishgan. Putinning shaxsiy buyrug'i bilan Rossiya maxsus kuchlari binoni qamal qilib, tanklar, pulemyotlar va granatomyotlar bilan hujum operatsiyasini boshlaganda 334 garovga olingan, jumladan kamida 180 bola halok bo'lgan. 800 kishi jarohat olgandi. Oradan 20 yil o'tib garovga olinganlar saqlanayotgan 1-chi maktab gimnaziyasining sport zali xotira muzeyiga aylantirilgan. Yakshanba kuni sport zalining tashqarisida qamaldan omon qolganlar va ularning oilalari o'lgan yaqinlarining fotosuratlarini ko'tarib marosim o'tkazishdi. Novaya gazeta jurnalisti Anna Politkovskaya va uning hamkasbi Yelena Milashina teraktdan bir kun oldin FSB jangarilarining rejalari haqida razvedka ma'lumotlarini olgan, ammo hech qanday chora ko'rmaganligini isbotlovchi dalillarni keltirgandi. Jurnalistlarga ko'ra, Putin garovga olinganlar bilan ataylab muzokaralar o'tkazmagan, jamoatchilikka ularning hech qanday talablari yo'qligini yolg'on da'vo qilgan. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, maxsus kuchlar va harbiylarning maktabga hujumi bino ichidagi bomba portlashidan keyin emas, balki maktabni tashqaridan o'qqa tutishdan boshlangan. Sport zalining tashqi devorida mana bunday katta plakat osilgan. Unda bizni eslaysizmi? Bizni eslang. Esingizda ekanmiz, biz tirikmiz deb yozilgan. Ukrainaning Zaporojye shahrida esa o'quvchilar havo trevogalari ostida 1-sentyabrni kutib oldi. Shahar front chizig'idan atigi 40 km uzoqlikda bo'lgani sababli urush o'qituvchilar va ota-onalarni doimiy hushyor ushlab turdi. Maktabning 800 nafar o'quvchisidan 300 ga yaqini yo xorijga yo Ukrainaning boshqa joylariga ko'chib ketgan. Qolgan o'quvchilar esa bir hafta an'anaviy onlayn shaklda o'qishni davom ettiradi. Chunki yaqinda ta'mirdan chiqqan maktabdagi bomba panoh 250 kishini sig'dira oladi. Zaporojyeda har kuni soatlab havo trevogalari yangrashi odatiy hol. Maktab direktori Konstantin Lipskiyning aytishicha, boshlang'ich sinflar asosan an'anaviy shaklda o'qitilmoqda va darslar bomba panoh tepasidagi sinfda joylashgan. Ularning qolgan qismi asosiy binoda tahsil olmoqda. Bomba panoh maktabning asosiy binosidan 75 metr narida joylashgan.
Biz yangi o'quv yili uchun hamma narsani tayyorladik. Havo trevogasi vaqtida yashirinish va darslarni o'sha yerda davom ettirish uchun bunkerni jihozladik. U yerda bolalar xavfsiz bo'lishadi.
Я думаю, все буде добре.
З російською агресією діти вимушені були.
Росія hujumlari tufayli bolalar uydan turib o'qishga majbur bo'ldi. O'tgan yili bolalarni bunkerda o'qitishdi. Bu albatta uzluksiz ta'lim emas. Kelajakka ijobiy qaraymiz. Urushdan oldingi paytlarda bo'lgani kabi bugun ham bolalar 1-sentyabr bayramiga borish imkoniga ega bo'lgandan xursandmiz. Bu haqiqatan ham hayajonli va quvonchli.
Як у довоєнні часи і ну, це дуже хвилююче і радісно.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Chegara Qirg'iziston taraf, O'zbekiston taraf cho'tki ishlayapti, bezo'chirib hammoy kirgizvoryapti.
Bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarda Do'stlik chegara bekatida uzun navbat paydo bo'lib, o'tkazish punktida yo'lovchilar soatlab kutishga majbur bo'layotgani tasvirlangan video tarqagan. O'zbekistondan Qirg'izistonga har kuni ishlash uchun o'tuvchi Sadoqat Mamatajiyeva chegaradan o'tish uchun 1 soatdan 2 soatgacha kutishga to'g'ri kelayotganini aytib berdi.
Kunda o'tamiz, O'zbekistondan ishchilar o'tadi. Tovarga o'tishadi bu yoqqa. O'chit ko'p bo'ladi. 1 soat, 1 yarim soat qolib ketamiz. Yosh bolalar tiqilib, yiqilib, odamlar qiylanishadi, qari odamlar qiylanishadi.
Chegarada yuk ko'tarib navbat kutib turganlar ko'p. Ular bunday holatga oxirgi kunlari ko'nikib ham qolgandek. Aksariyat yo'lovchilar chegaradagi odamlarning ko'pligi Qorasuv bozori bilan bog'liq deb hisoblaydi.
Talpa bo'ltatmaydilar, bu yoqda ham talpa bo'ltat. Odamlar kutib
Qorasuvda optim bozor bo'lgan kunlari bu yerlarda navbat paydo bo'lmoqda. O'sha kunlari odamlar 2-3 soatlab kutib qolmoqda. Men o'zim ham navbat kutib turgan kunlarim bo'lgan. Ko'pincha ulgurji bozor kunlari shunaqa bo'ladi.
Biz borgan vaqtda o'tkazish punktida odamlar soni uncha ko'p bo'lmay, odamlar bemalol o'tayotgan ekan. Endigina Qirg'iziston hududiga kirib, tekshiruv postidan chiqqan Ma'muraxon Alixonova chegarada uzoq vaqt kutishga to'g'ri kelayotganini eshitib, xavotir bilan kelganini aytib berdi. U ham bu ma'lumotni ijtimoiy tarmoqlardan o'qigan ekan.
Shu narsani eshitdik, lekin bugun juda ham chiroyli paryadishni. Juda ham yaxshi, tezda o'tdik, 5 minutda o'tib oldik. Men Andijon bugundan o'qidim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Turkmanistonda ona tilida ta'lim olishni istagan o'zbeklarning murojaati yana rad etildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistonda yashovchi milliy ozchiliklar, xususan etnik o'zbeklarning farzandlariga o'z ona tilida yoki rus tilida ta'lim olishga ruxsat berish haqidagi so'rovi bu yil ham rad etildi. Avvalroq turkmanlashtirish siyosati tufayli etnik ozchiliklar yashagan qishloqlar bo'shab qolayotgani xabar qilingandi. Ayni chog'da ba'zi hududlarda ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus ta'lim dasturlari joriy
etilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Lebap va Toshhovuz viloyatlaridagi muxbirlariga ko'ra, bu yil o'zbek oilalardan juda ko'p bolalar maktabga chiqqani munosabati bilan ota-onalar o'zbek tilli sinflar ochishni yoki hech bo'lmaganda o'quv dasturiga o'zbek tili va adabiyoti darslarini kiritishni iltimos qilganlar, biroq ularga rad javobi berilgan. Lebap viloyatining Qo'ytentog', Kerki, Xo'jamboz, Darg'onato va Chorjoy tumanlarida, shuningdek Turkmanobod shahrining bir necha mavzesida yuzlab etnik o'zbeklar mahalliy ta'lim boshqarmasi va bo'limlariga murojaat qilib, 2024-2025 o'quv yilida har bir tumanda loqal bittadan o'zbek sinflarini ochishni so'rashgan. Ammo mulozimlar ularga quloq solmayapti. Turkmanistondan farqli o'laroq qo'shni O'zbekiston va Tojikistonning etnik turkmanlar yashaydigan hududlarda ona tilida ta'lim olish muammo emas. Chunonchi rasmiy xabarlarga ko'ra, Tojikistonning Xatlon viloyati Do'stoy tumanida Maxtumquli tumanidagi o'rta umumta'lim maktab ochilishiga hozirlik ko'rilmoqda. Shu bilan birga qo'shni respublikalarda turkman tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassislar tayyorlashga ham e'tibor beriladi. Ashxobod esa milliy ozchiliklarning ayrim maktablarida ularning ona tilida o'qitiladigan aqalli bittadan sinf ochib berish iltimosini hadib rad qilib kelmoqda. Kerki tumanida yashovchi o'g'li bu yil maktabga chiqqan Saida ismli ayolning aytishicha, o'zbeklar Kerki shahridagi maktablardan birida 25-30 nafar o'quvchi uchun bittagina sinf ochishni so'rab, so'nggi 3 oy ichida tuman ta'lim bo'limiga bir necha marta murojaat qilganlar. Ularga bu masalani yuqori, ya'ni prezident administratsiyasi va ta'lim vazirligi ruxsatisiz hal etib bo'lmaydi deb javob berishgan. Biz ham Turkmaniston fuqarolarimiz, shu yurtda yashaymiz. U holda mamlakat konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlangan o'z ona tilimizda ta'lim olish huquqimiz 20 yildan ziyod vaqtdan beri poymol etilmoqda, deydi Saida. Farzandlari o'z ona tilida ta'lim olishini istagan ota-onalar iltimoslarini Ozodlik radiosi orqali mamlakat prezidentiga yetkazishmoqchi. Sardar Bermuhammedov aytganidek, vatan xalq bilan vatan bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib milliy ozchiliklar tig'iz yashaydigan aholi maskanlarida ona tilida ta'lim olishga imkoniyat yaratib berishsin, deydi Magdalli shahrilik bir o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy xabarlarga qaraganda Toshhovuz viloyatida bu yil 34 mingga yaqin bola 1 sinfga boradi. Biroq Toshhovuz shahrida, shuningdek Shabat, Ruhibeland va Qo'qno Urganch tumanlaridagi yuzlab ota-onalar loqal bir yoki ikkita o'zbek sinf ochtira olishmadi. O'zini Munira deb tanitgan Qo'qno Urganchlik ayolga ko'ra, turkman mulozimlari milliy ozchiliklar huquqlarini paymol etish bilan Turkmanistonning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishmoqda. O'zbeklar ham Turkmanistonning teng huquqli fuqarolari. Shobod tumani aholisining 99%ini o'zbeklar tashkil etishini bir paytlar Gurbanguli Berdimuhammedov ham qayd etgandi. Lekin o'zbek tili, madaniyati va o'zbek maktablaridan gap ochilganida mulozimlar nega bunoqa toqatsizlik qilishadi, hayronman, deydi Munira. Hukumatdan bu masalada iltifot ko'rmayotgan faqat o'zbeklar emas. Toshhovuz viloyati ta'lim boshqarmasining ismini ochiqlashni istamagan xodimiga ko'ra, Sapar Murod Turkmanboshi, Buldumsas, Gubadog' va Qo'qno Urganch tumanlarida etnik qozoqlar, tatarlar va koreyslar ham istiqomat qilishadi va rus tilli sinflar ochish iltimosi bilan murojaat qilishganda ularga ham rad javobi berilgan. Shuningdek, Lebap viloyatida yashovchi tatarlar, ruslar, ukrainlar, boshqirtlar, ozarbayjonlar, tojiklar, lezginlarning Darg'onota, Chorjoy va Kerki tumanlaridagi ayrim maktablarda rus sinflarini tashkil etish iltimosi ham qondirilmagan. Bolqon viloyati etnik qozoqlari ham qozoq tilli sinf ochishni so'raganlarda shunday javob olganlar. Turkmanboshi shahri, Qorabog'oz va Turkmanboshi tumanlarida yashaydigan qozoq oilalar bu yil qozoq tilida ta'lim beruvchi hech bo'lmaganda bitta sinf ochilishiga umid qilishganda, dedi o'zini Bektosh deb tanishtirgan Turkmaniston qozoq. Ozodlikning Marv viloyatidagi manbalari ushbu hududda yashovchi etnik beluchlarning savodxonlik darajasi so'nggi yillarda nihoyatda tushib ketganini ma'lum qilishmoqda. Beluch qishloqlaridagi maktablarda turkman tilida ta'lim beriladi, ammo darslar saviyasi juda past. Soatlar ham qisqarib ketgan. Bolalar maktabga borish o'rniga mol boqishadi yoki paxta terishadi. Ular o'z ona tilida o'qiy olmayotgani ustiga turkman tilida ham yo'lchi o'qishmayapti. Mulozimlar esa muammoni ko'rib ko'rmaganga olmoqda, dedi Turkmanqaladagi bir maktab muallimi. Ma'lumot uchun Toshqovuz viloyatida ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus o'quv dasturlari joriy etilgan 31 ta maxsus o'rta maktablar mavjud. Turkmaniston rahbarlari o'z bayonotlarida irqiy kamsitishni hamisha qoralaydi va mamlakatda xalqlarning o'zaro totuv yashashiga qaratilgan siyosat yuritilayotganini iddao qilishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Assalomu alaykum. Bugun sizga ozodlikning yana bir surishtiruvini taqdim etamiz. Surishtiruvimiz yangi, ammo uning qahramonlari o'sha. Bugun sizga 10 million dollarlik mahobatli saroy qurilishi va jinnixonaga tashlangan ayol haqida hikoya qilamiz. Saroy va jinnixonaning bir-biriga qanday aloqasi bor? Surishtiruvimizni oxirigacha ko'rsangiz, javobini bilib olasiz. Ungacha qisqa safarga. Marhamat.
Germaniya poytaxti Berlin. Bilasiz, Germaniya dunyodagi eng rivojlangan iqtisodlardan biri. Iqtisodining kattaligi bo'yicha u AQSh va Xitoydan keyin 3-chi o'rinda. Germaniya iqtisodining dunyodagi ulushi 3% dan oshiq.
Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, Germaniya yalpi ichki mahsulot qiymati qariyb 6 trillion dollarga teng. Bu 85 millionlik aholi jon boshiga taqsimlanganda 55 ming dollardan to'g'ri keladi. Mamlakatning 2024 yilgi byudjeti 0.5 trillion dollar. Endi O'zbekiston iqtisodiga oid ayni raqamlarga qaraylik. Dunyo iqtisodidagi ulushi 0.2%ga teng. Yalpi ichki mahsuloti hajmi 401 milliard dollarga chamalangan. Bu 36 millionlik aholi jon boshiga taqsimlanganda 2670 dollardan to'g'ri keladi. O'zbekistonning 2024 yilgi byudjeti 29,5 milliard dollar. Raqamlarga ko'ra, nemis va o'zbek iqtisodi o'rtasidagi farq 10 barobar. Jon boshiga taqsimlangan yalpi ichki mahsulotda esa 20 barobar.
Ammo biz bugun Germaniya poytaxtiga o'zbek va nemis iqtisodiga oid raqamlarni qiyoslash uchun kelganimiz yo'q. Berlinga mana shu ko'cha aniqrog'i mana bu uyni ko'rish va sizga ko'rsatish uchun keldik. Bu Berlinning Mitte rayonidagi Kupfergraben ko'chasi. Uning ko'rib turganingizdek, Berlindagi boshqa ko'chalardan farqi yo'q. Har 2 minutda shovqin solib tramvay o'tadi. Mana bu ko'prikda esa poyezd va elektrichkalar qatnovi kecha-yu kunduz tinmaydi. Oddiy ko'chani mashhur qilgan narsa mana shu 6-chi uy. Ko'rib turganingizdek, bu uy boshqa Yevropa shaharlaridagi uylardan hech farq qilmaydi. Biror hoy hashami, to'g'rog'i boshida shohi yo'q. Bu yerda na biror to'siq, na biror qo'riqchi yoki video kuzatuv tizimini uchratamiz. Aynan shu oddiy uyning 4-chi qavatida Germaniyani 16 yil boshqargan dunyoning eng qudratli ayoli sanalgan ekskansler Angela Merkelning bittagina xususiy kvartirasi bor. U kanslerligida ham shu uyda yashadi. Hozir ham shu yerda yashaydi. Merkelning o'tgan ketganiga ochiq bu uydagi kvartirasi sathi 130 kvadrat metr atrofida. Kansler va deputat sifatidagi jami yillik daromadi 290 ming yevro bo'lgan Merkel tekinga taklif etilgan 200 kvadrat metrlik hukumat uyini qabul qilmasdan o'zining mana shu sershovqin uyida yashashni afzal ko'rdi. Germaniya dunyoning eng boy davlatidan biri. Oddiy germaniyalik oddiy o'zbekka nisbatan 20 baravar boyroq, ammo uni 16 yil boshqargan davlat rahbari boy emas. Xalqining aksari kabi o'rta hol. Merkel va professor Erining bor yo'q ko'chmas mulki shu. Shaharda bitta kvartira, qishloqda bitta kamtargina dala hovli. Endi diqqatingizni Germaniyadan minglab kilometr masofadagi O'zbekiston, uning poytaxti Toshkent, Toshkentning eng qimmat rayoni Mirzo Ulug'bek, undagi Sho'rtepa mahallasiga qaratamiz. Merkelning uyidan mutlaq farqli bu hududga na bemalol yaqinlashish, na biror surat yoki video olish mushkul, aniqrog'i xavfli. Hamma tomonga otning kallasidek video kameralar, o'tgan ketganini kuzatish uchun maxsus qo'riqchi budkalar qo'yilgan. Bu hudud oldida to'xtash, unga qarash, uning nimaligini so'rash mumkin emas.
А что здесь строят? Ещё огромное.
Так вы показываете, что нельзя такой показывать.
Buni qilganlar nafaqat darrov xususiy qo'riqchilar, balki davlat operativ xizmatlari nazariga tushadi. Ularni so'roq, savol qilish boshlanadi. Bu sirli hudud haqida gapirganlar, uni videoga olib jamoatchilikka ochiqlashga uringanlar esa shubhasiz darhol jazolanadi. Yana ham to'g'rirog'i jinniga chiqariladi. Shunga qaramay, bugun sizga mazkur hududning ham yerdan, ham sunniy yo'ldoshdan olingan manzarasini taqdim etamiz. Google Earth Pro'dan qaralsa, ko'rib turganingizdek, bu ulkan qurilish maydoni. U Mirzo Ulug'bek tumanidagi G'azalkent, Gulsara, Latofat va O'qituvchi ko'chalari o'rtasidagi aksar yer hududini qamrab olgan. Maydon osmondan kichik ko'rinishi mumkin, ammo yerda yurib uning atrofini aylanib chiqishga ancha vaqt ketadi. Xaritadan olingan taxminiy o'lchamga ko'ra, buzib, tekislanib, yangi qurilishga hozirlangan hudud sathi 1,5 gektardan kattaroq. Unutmagan bo'lsangiz, Merkelning kvartirasi 130 kvadrat metrning nari berisida. Bu hududda bir qavatli uy solinsa, unda Merkelning 20 ta kvartirasi bemalol joylashadi.
Oh my god!
Google Earth taqdim etadigan tarixiy suratlarga qaralsa, ayni hududda masalan 3 yil oldin bir-biridan salmoqli, qizil, yashil, qo'ng'ir, zarg'aldoq tomlik 20 dan oshiq hovli bo'lgan. Bu suratlar tarixiga yaqinroq qaralsa, hovlilarning ko'pi 2010 yildan keyin qurilgan yangi hashamatlik bog'u bog'chasi, basseyni bor uylar ekani ham ko'riladi. Mirzo Ulug'bek tumanida Toshkentning eng qimmat mavzelari joylashgan. Toshkentning Rublyovkasi ham deyiladigan bu mavzelarda O'zbekistonning eng katta rahbarlaridan to eng yirik oligarxlarigacha qo'nim topgan.
Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasiga kelganmiz. Bugun video obzor davomida 1 million 200 000 dollar so'ralayotgan 7 sotixli uchastkamizni ko'rib chiqamiz.
Bu uyimiz sotuvda Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan, 8 yarim sotuv maydonga tushgan. Bu uyimizning narxi 1 million 400 000 deyilyapti.
Yana aytaman, uy sotiladi, 2 million dollar deyishyapti, 1.5 million dollarga berishmapti.
Поверните направо.
Nega bunaqa qimmat joyda qurilgan yap-yangi villalar o'la tekkandek birin-ketin buzib tashlandi? Bir emas, ikki emas, balki 20 dan oshiq hovli ketma-ket buzilgan bo'lsa, Yangi O'zbekiston, yangi Toshkent qurishdan to'xtamayotgan Mirziyoyev va uning hokimlari bu joyda qandaydir yangi siti boshlagandir deb xayol qilayotgandirsiz. Ammo ko'rayotganingiz taqir maydon prezident va uning vaziri hokimlari qarori bilan buzilgan uylardan bo'shagan yer emas. O'zbekcha hovlilardangina iborat bu mahallada siti yoki shopping mall qurish rejasi ham yo'q.
Supermarket qurayapti?
Yo'q, dom edi.
Dom?
Unday bo'lsa, biror boyvachcha ishbilarmon bu hududda qurilish uchun o'nlab hovlini buzib, o'rnida hashamatli saroy qurish uchun millionlarini sochayotgandir. Keyingi 7 yil ichida o'z boyligini ko'z-ko'z qilishni poygaga aylantirgan oligarx kammi hozir Toshkentda? Ularga million tuda, million suda nima bo'pti? Bu taxmin ham xato. O'nlab hovlini buzib, unda yashab kelgan yuzlab odamni uyidan haydab chiqargan shaxs Mirziyoyevning sevimli oligarxlaridan emas. Aksincha, uyidan ko'chishga majburlanganlar orasida ayrim oligarxlar ham bor. Aksariyati 10-15 sotixlik yangi qurilgan buncha hovlini ko'tarasiga olib ko'tarasiga buzdirish uchun birgina zarning o'zi, hatto oligarxlik ham yetmaydi. Unda ham zo'ri, ham zari bor bu saroysevar kim bo'lsa ekan? Bunday ishga qo'l urgan shaxs soliq to'lovchi hisobidan oylik oladigan davlat xizmatchisi. Aniqrog'i, ikkalasi ham davlat xizmatchisi, ikkalasi ham qonun va mantiqqa ko'ra rasmiy daromadiga monand yashashi kerak bo'lgan er-xotin.
Qani byudjetni puli? Hamma kistaga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rxona to'letashi uy qurasan ham, 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima?
Mirzo Ulug'bek tumanining mazkur hududida har bir sotiq yerning real bozor narxi hozirda 95-100 ming dollarga yetgan. Demak, buzilgan 1.5 gektar quruq yerning o'rtacha bahosi 14-15 million AQSh dollariga boradi. 1.5 gektar yerning quruq yer bo'lmagani, ular ustida bozor bahosi 0.5 milliondan 1.5 million dollargacha bo'lgan 20 dan ortiq uy bo'lganidan kelib chiqilsa, uning qiymati 20 milliondan oshadi. Bu qanday davlat xizmatchisiki, kamida 20 million dollarni yer olishga, yana bir necha millionlarini ularni buzib o'rnida mega saroy qurishga sarflasa, aniqrog'i bunga botini olsa.
Qayerdan nima? Oylikdan olasan. Asal hisobli bo'lgin. O'g'ri bo'l, insofli bo'lsa.
Mirziyoyevning bu dag'dag'asi O'zbekistondagi hamma davlat xizmatchisiga tegishli emas. Yangi O'zbekistonda prezidentning bu gaplari va qonun tatbiq qilinmaydigan alohida toifa bor. Davlat beradigan oylikka yashamasligini mega saroy misolida ochiqchasiga ko'rsatishga qo'l urganlarning oddiy davlat xizmatchisi emas, aynan shu toifa mansublari ekanini anglagandirsiz. Gapning dalosi shuki, ko'rayotganingiz bu hududda prezident Mirziyoyevning qo'riqchi kuyovi Otabek Umarov xos saroy qurmoqda. Ko'rinadiki, Mirziyoyevning yuqoridagi popsasi davlatning oilaga aloqasi bo'lmagan xizmatchilarga qilingan, o'z qarindoshlariga emas.
Asal insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsa.
Aytmoqchi, e'tibor bergan bo'lsangiz, Konstitutsiya va qonun ustuvorligi garanti bo'lgan prezident davlat xizmatchilariga o'g'ri bo'lma demayapti. Insofli o'g'ri bo'l deyapti xolos. Ammo ko'rayotganingiz kabi insofga chaqiruv ham hammaga atalgan emas.
Thank you for the attention.
Otabek Umarov davlat xizmatchisi. Prezident qaynotaning shaxsiy tansoqchisi. Rasman esa prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari. O'tmishda mashina va zapchash savdosi bilan shug'ullangan kuyov ham qaynotasi prezident bo'lgan 2016-yildan beri davlat byudjetidan maosh olayotgan davlat xizmatchisi. Davlat xavfsizligiga mas'ullardan biri. Davlat xavfsizligi sohasida na bilim, na tajribaga ega bo'lmay turib, davlat xavfsizlik tizimi rahbarlaridan biri etib tayinlangan Umarov ayni shunday sport sohasida biror tajriba yoxud muvaffaqiyatga erishmasdan turib, O'zbekiston sportchilarining de-facto kuratoriga aylangan.
Menga tajribasi kerak emas. Menga yosh bo'lsa ham o'zini qiynab sadoqatli davlat amalini olib sadoqat bilan ishlasa bo'ldi. Tajriba kerak emas. Tajriba o'rgataman.
Sportchilarimiz yerda bir bo'ldi. Sizlarda valisi
bir boshqacha bo'lsin.
2020-yili Umarov O'zbekiston Olimpiya qo'mitasini boshqarayotgan sheriklari tavsiyasi bilan Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti degan maqomni qo'lga kiritdi. Tokioda ham, Parijda ham o'zbek olimpiadachilari uning Seven Saber brendini kiydi va brendni reklama qildi. Parij olimpiadasidagi O'zbekiston jamoasi rahbari ham u.
Za что хочу вас поблагодарить и ваших родителей. Низкий поклон.
Parij ko'chalarida O'zbekiston nomidan tarqatilgan muzqaymoq ham Umarovning brendini reklama qildi.
Seven Saber muzqaymoqlari Eiffel minorasini Parijdan zabt etdi.
Parij olimpiadasini ijtimoiy tarmoqda yoritgan UMO Group ham Umarovning yana bir yangi media brendi. Davlat byudjetidan beriladigan oylikka yashashi lozim davlat xizmatchisi bo'lgan Umarovning ijtimoiy tarmoqda keng yoyinlanadigan yashash tarzi Mirziyoyev O'zbekistonidagi korrupsiya tadqiqoti uchun alohida mavzu. U har biri million dollardan oshiq turadigan son-sanoqsiz soatlar, qimmatbaho mashinalar parki sohibi ekanini yashirmay ham qo'ygan. Butun boshli zoddor uloqchi otlar podasi, mamlakatning eng qimmat sport do'konlari-yu sport majmualari ochiqchasiga uning OU7 brendi bilan bezalgan. Hayot tarzida ham maoshga yashashi shart bo'lgan davlat xizmatchisi emas, mamlakat mahriga tushgan arab shahzodalariga taqlid qiladi. Bunday hayot tarzining qonunlarga naqadar mosligi biror shaklda so'roq savol qilinmayotgan yangi O'zbekistonda Umarovning davlat boshqaruvidagi maqomi ham kuchaymoqda. U nafaqat Instagram, sport marosimlari yoxud o'zbek selebritilari to'y hashamining VIP mehmoni yoxud mezboni. Uchinchi yil kuni qaynotasiga tansoqchilik qilib yurgan Umarovning hukumatdagi maqomi rasmiy amalidan mislsiz baland ekani oz emas, ko'p emas, davlat rahbarining rasmiy saytida namoyish etildi. Shu kuni u Shavkat Mirziyoyevning Xitoy Xalq Respublikasi raisi Sin Zinpin bilan muzokaralarida O'zbekiston davlatini tamsil qilgan sanoqli hukumat rahbari qatoridan joy oldi. Oliy darajali davlat muzokaralarida prezident tansoqchisi nega, qaysi maqomda qatnashgani haqida hozirga qadar biror izoh berilmadi ham, so'ralmadi ham.
To'g'ri yo'nalish. qo'llaymiz. Hozirgi zamonga mos va munosib.
Ayni shunday 17-iyul kuni Otabek Umarov O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan Kavkaz investitsiya forumida qatnashdi. Chechen diktatori Ramzan Qodirov mehmoni bo'ldi. Investitsiya sohasiga aloqasi bo'lmagan Umarovning o'z tanqidchilarini qiynash va o'ldirish bilan nom chiqargan Ramzan Qodirov oldiga qaysi maqomda, qaysi masalani gaplashishga borgani ham noma'lum. Konstitutsiyasiga ko'ra, O'zbekiston Respublika va qonunchilikda prezidentning kuyovi degan rasmiy maqom yoki kuyovga beriladigan maxsus vakolat yo'q. Har qalay, hozircha yo'q. Ayni shunday, amirlik yoki sultonlik boshqaruvidan farqli konstitutsiyasiga ko'ra demokratik davlat sanalgan O'zbekistonda prezidentning qizi degan maxsus maqom ham, unga beriladigan maxsus imtiyoz ham yo'q.
Мы хотим нарушить молчание в отношении данной острой проблемы. Изменить установки в обществе.
Ammo demokratik davlat degan ibora prezident otani o'z qizlari uchun maxsus davlat lavozimlari yaratishiga to'sqinlik qila olmayotir. Bilasiz, Shahnoza Mirziyoyeva ham opasi Saida kabi otasi hukumatidagi amaldorlardan biri. Prezident otasi uni o'tgan yili o'ziga hisob beradigan ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinladi. Mamlakatning vakolati eng katta kambag'al parvari, nogiron parvar va nuroniy parvari. O'zbek sportchilarining Parij Olimpiadasidagi muvaffaqiyati aniqrog'i Erining bu olimpiada vositasida oshgan shuhrati soyasida Shahnoza Mirziyoyeva ham rasman sport establishmentiga qo'shildi. Er-xotin o'z nazoratiga berilgan ikki tizimni konsolidatsiya qildi. Shahnoza Mirziyoyeva O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosariga aylandi. Shunday qilib, davlatning kuchli vakolat va jamg'armaga ega ikki alohida tizimi er-xotin aniqrog'i bitta tom ostida birlashdi. Ikkita birinchi o'rinbosarga endi uncha-muncha emas, balki bir necha gektarlik tom qurish kerak bo'lgani balki shu bilan izohlanar. DXX zobiti Otabek Umarov va xotini Shahnoza Mirziyoyevaning nafaqat rasmiy vakolati chegarasi, balki ularning maoshi miqdori haqida biror ma'lumot yo'q. Zotan Mirziyoyev imzolagan davlat xizmatchilari haqidagi qonun ham ularga tatbiq etilmaydi. Ularning ikkalasi ham Mirziyoyev qo'l qo'ygan qonunga ko'ra o'z daromadini ochiqlamaslik huquqi berilgan maxsus toifaga kiritilgan.
Adolat, adolat, adolat. Bizni xalq boqib oladi.
Xaritadagi manzaraga qaralsa, Umarov yashab kelgan mahalla ko'rinishi 2018-yil yozidan, qaynotasi prezident bo'lganidan bir yildan ko'proq o'tib o'zgara boshlagan.
Umarov qaynotasi prezident bo'lgunga qadar Gulsara to'pigidagi katta hovlida yashardi. Qaynota prezident bo'lgach bu hovliga qanoat qilmadi. Yon qo'shnisini katta hovlisini oldi. Million dollarlik yangi hovlini ola solib buzib tashladi. O'rnida qo'qoncha uslubda uy soldi. Bu Covidgacha edi. O'zi qurgan hovlisi yoqmadi, uni ham buzib tashladi. Keyin Gulsara va Latofat ko'chalari o'rtasidagi hamma hovlini ixtiyoriy majburiy tarzda olishga o'tdi. Har bir million, yarim million dollarlik bu hovlilarni ham buzib tashladi. Hozir esa o'ziga saroy quryapti.
Sunniy yo'ldoshdan olingan suratlar xronologiyasi bu gaplarni tasdiqlaydi. Avvaliga Gulsara va Gulsara tor ko'chasi burchagida joylashgan yangi hovli buzilgan. 2021-yil bahoriga kelib, buzilgan uy o'rnida aylanasiga solingan tomi qizil yangi hovli ko'tarilgan. Ammo bir yil o'tib-o'tmay bu hashamatli hovli yana yer bilan yakson qilingan. Ko'p o'tmay o't tushgandek, birin-ketin atrofdagi qolgan boshqa hovlilar ham buzilib, o'rnida yap-yaydoq joy ochila boshlagan. Tarixiy suratlarning ko'rsatishicha, 2023-yil yoziga kelib, Latofat va Gulsara ko'chalari oralig'ini tekislab tashlangan hovlilar soni 20 dan oshgan. Xususan, Yandex xaritasida ko'rsatilgan uy raqamlariga qaralsa, Umarov saroyi uchun buzilgan hovlilar soni 25 daga yetgan. Ozodlik ushbu surishtiruvga ma'lumot to'plash uchun bir yildan ko'proq vaqt davomida uylari buzilgan, majburan ko'chirilganlar yaqinlari bilan davomli gaplashdi. Buzilgan hovlilar manzili, ular egalarining ismi-sharifi va kasbi qori ozodlikka ma'lum. Ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan na suhbatdoshlarimiz shaxsi, na buzilgan hovlilarning oldingi egalari haqida ular bergan aniq manzil va nomlarni ochiqlamaymiz.
Umarovga yeri kerak bo'lgan hovli egalari bilan uning nomidan Rustam degan yordamchisi gaplashadi. Kelib, hovlingiz o'rniga boshqa joydan boshma-bosh hovli olib beramiz. Bo'shatib chiqib ketasiz, degan shart qo'yadi. 10 sotixlik hovlini 4-5 sotixlikka, yangi hovlini eskisiga hech qanday qo'shimcha pulsiz ayirboshlashga majbur qilinganlar qancha? Hech qanday savdolashuv, boshqa alternativa yo'q, hech kimi yo'q. Uyimni bermayman, deya olmaydi. Desa DXHC kuyov uning ofisi boshiga nima kun solishini juda yaxshi biladi.
Prezidentning kenja qiziga quriladigan saroy uchun buzilgan va buziladigan faqat xususiy hovlilar emas. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi matbuot xizmati 2022 yil may oyida chiqargan xabarga ko'ra, Gulsara ko'chasida 60 ta, Gulsara tor ko'chasida 28 ta, Latofat ko'chasida 32 dona yerli xonadon bor. Mahalladagi hovlilar soni 700 taga yaqin. Sho'rtepa va unga tutash bir necha mahalladagi namozxonlar uchun 50-yinchi yillardan beri bitta Mulla Xolmirza ota masjidi bor. Ozodlik ixtiyoridagi kadastr hujjatlariga ko'ra, Mirzo Ulug'bek tumani Gulsara ko'chasi 15-chi uyda joylashgan Mulla Xolmirza ota masjidining umumiy yer maydoni 1288 kvadrat metr, qariyb 13 sotix. Hozirgi bozor narxida quruq yer bahosi 1 million 200 mingdan oshiq. Mana bu masjidning sunniy yo'ldoshdan olingan surati. Ko'rib turganingizdek, masjid yerim prezident qizi va kuyovi boshlagan ulkan qurilish rejasi uchun tomoqqa tiqilgan suyakdek turibdi. Aniqrog'i, Gulsara va Latofat ko'chalari oralig'idagi ulkan to'rt burchakning to'lig'icha ular ixtiyoriga o'tishiga masjid va yana bir necha hovli hozircha to'sqinlik qilmoqda. Ayni shu bois masjid ustidan hukm chiqarilgan. U ham buziladigan bo'lgan. Ammo Umarovning zari, ayniqsa zo'ri, nafaqat masjidni tak tugi bilan ko'chirish, balki yangisini qurishga ham yetadi.
Вы бы видишь вот здесь, стройка идет там. Ничего строится.
А, классно. Когда закончат?
До Нового года. А это потом им отдадим.
Кому?
Соседям.
Соседям?
Кто строит?
Ayni kunlarda Mulla Xolmirza ota masjididan bir necha odim nariroqda jadal qurilish bormoqda. Mahalla faollari va qurilish jarayonidan xabardor manbalarga ko'ra, bu yerda yangi masjid qurilmoqda.
Mahallamizda prezidentimizning kichik qizlari yashaydi. Har bayramda er-xotin mahalla qom hovlisida bayram uyushtirib, bolalarimizga sovg'a berishardi. Hozir mahalla qom binosi va to'yxonani buzib, prezidentimizning kuyovi yangi masjid qurib beryapti. Mahalla qomni sal narroqdagi 2 qavatli binoga ko'chirishdi.
Yangi masjid Gulsara va O'qituvchi ko'chalari kesishgan chorahada. O'qituvchi ko'chasining 15-chi uy manzilida qad ko'tarmoqda. Golden Pages kabi portallar hali ham bu manzilda Sho'rtepa mahalla fuqarolar yig'ini binosi joylashganini ko'rsatadi. Ozodlik bilan suhbatda Mulla Xolmirza ota masjidi xodimlaridan biri ibodat uyining buzilishini tasdiqladi.
Masjidimiz 50-yinchi yillarda aptekaning o'rnida qurilgan, tor ko'chada bo'lgani uchun uzun yo'lakdan kirib chiqiladi, odamlarga noqulaylik tug'diradi. Eski to'yxonaning o'rnida yangi zamonaviy masjid qurilyapti. Hamma zamonaviy talablarga javob beradi. Mashinalar to'xtaydigan joy, tahoratxonalar bo'ladi. Podvali bilan 3 qavat bo'ladi. 3500 namozxon sig'adi. Yanagi ro'zalarga qurib bitkaziladi inshaalloh. Bungacha eskisi ishlab turadi.
Ozodlik bilan suhbatda masjid xodimi qariyb 100 yillik Mulla Xolmirza masjidining yeri kimga kerak bo'lib qolgani, uning o'rnida nima qurilishi haqidagi savolga javob berishni istamadi.
Prezident
Vlad, что ли?
Да, младший. Это его. Это он стоит мечеть тоже.
Ozodlik ixtiyoridagi videolavhalar Otabek Umarov saroyiga yangi maydon ochish uchun buziladigan masjidni Navro'zga to'g'ri keladigan Ramazonga qadar ko'chirish ishlari qizg'in borayotganini tasdiqlaydi. Ayni paytda bu kadrlar qurilish ijrochilari kimligiga ham oydinlik kiritadi. Qurilishni ko'rib turganingizdek, Hyper Partners kompaniyasi ishchi va texnikasi qilyapti. Ozodlikning avvalgi surishtiruvlarini ko'rgan bo'lsangiz, Hyper Partners nomi sizga tanish. Xususan, ayni nomda 2017-yil noyabrida Irlandiyada ro'yxatdan o'tkazilgan shirkat egasi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarov. O'zbekiston tarixidagi eng qimmat qurilishlardan biri, 500 million dollarlik Tashkent City Mall loyihasi Hyper Partners GmbH ga berilgan. Bu kompaniya esa Markaziy Osiyoning eng yirik kontrabandachisi sanaladigan xitoylik Habibullo Abduqodir oilasiga tegishli.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.